care pentru tine ești toate primești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește cu noi și ne curățește pe noi de toată hinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Doamne, ajută, bun venit la serii de calculat. Anunțasem cumva că s-ar putea să vină Părintele Hrisostom Brădășanu, va veni săptămâna viitoare, a putut veni săptămâna aceasta, dar săptămâna viitoare sperăm că nu va mai interveni nimic și ne va vorbi pe o temă de permanentă actualitate, despre cum să citim Scriptura și multe alte lucruri conexe. Am intitulat noi prelegerea Părintelui cu Domnul, citind cuvintele Lui. Mai ales că au apărut niște provocări pe aici cu o anumită confesiune care împarte broșuri frumos colorate și sădește în inimile unor anumite gânduri nu tocmai ortodoxe. Și în seara aceasta, așa cum am promis, vom continua cu seminarul iertării, sesiunea a doua. Am zis că atunci când nu vom avea un invitat și săptămâna viitoare, că ziceam, vom avea pe Părintele Hrisostom și peste două săptămâni pe Părintele Dragoș Bacrin. Ne va vorbi de Sfântul Maxim Mărturisitor și vom și lansa cartea Întrebări și Nedumeriri. Acum continuăm cu sesiunea a doua, seminarul iertării. Pentru că avem multe de învățat din acest seminar și vom lectura, sunt câte pagini, parcă 6, plus șase cu tot putem apăsa acasă. Vom lectura, ca și data trecută, Maica Simona va comenta
la cele,
dacă e nevoie, anumite pasaje și după ce terminăm o pagină, puteți adresa întrebări, ca să nu ne oprim prea mult. De data aceasta vedem că învățăm ce nu este iertarea. Am văzut data trecută ce este iertarea, dar la fel de important, poate chiar mai important, în anumite puncte de vedere, este să înțelegem ce nu este iertarea. Și vedeți acolo scriind, iertarea nu este un simplu act de voință, un proces complex. Primul gând, spune așa, iertarea nu este un act eroic de voință în care ne suprimăm emoțiile, ci o lucrare a întregii ființe și cere participarea tuturor puterilor noastre sufletești, inimă, inteligență, voință. Ca urmare să nu ne vinovățim că nu putem ierta imediat ce am fost răniți. Să nu ne vinovățim, pentru că dacă nu ține de voință, e clar că sunt situații în care nu putem. Suntem depășiți de ceea ce ne se întâmplă. Dar lucrarea este una complexă, foarte importantă. Că, într-adevăr, credința e de-a confunda, de zice că este nevoință.
Și importanța
iertării
este din nou, ce spun întotdeauna, e importanța de o țipim între sentimente, emoții, simțiri și gânduri. Deci eu, când eu am hotărârea să te iert, zic, te iert. Și acea voința vine și afirmă că doresc să iert și constat că sunt încă tristă, că sunt încă furioasă, că sunt încă deprimată în urma loviturilor pe care le-am primit de la tine. Și ce înseamnă că am început iertarea în aceste condiții? Nu, o să vedeți mai departe, nu mai gândesc rău, nu mă mai răzbun, nu te întreb de ce, nu vreau să te explic cum, nu zic lasă că ai să vezi tu. Deci nu continui acel proces de gânduri și acte care însoțesc de obicei rama sufletească, ci pur și simplu aștept să treacă durerea, aștept să și pun în fața lui Dumnezeu această durere, aceasta pot să fiu furios de mine să-l omor pe cel mare. Această furie o pun în fața lui Dumnezeu și o trăiesc și face parte din iertare. Asumarea acestei furii face parte din iertare. Pentru că dacă o suprim gândindu-mă la altceva, să putem gândul sau așa, deci o inhib, o bagă înăuntru, o ascund, pentru că e șef și nu trebuie să vadă, atunci nu este iertare și nu a început procesul iertării.
Da, deci noi acum o să descriptăm din patru și vedem unde gândurile pe care le primim. Apoi, dacă sărim peste etapele vindecării și ale transformării emoționale ce o soțesc, vom semăna cu cel care pansează o rană infectată. Se va infecta și mai rău sub pansament. Deci foarte important accentul este pe ceea ce se întâmplă la început, adică asumarea, conștientizarea, ceea ce se întâmplă și asumarea acestui lucru. Nu negarea lui, nu direcționarea în altă parte, ci rămânerea acolo, ceea ce trăim.
Și conștientizarea faptului că este boală. Deci eu m-am inflamat. De durere, de tristețe, de furie, deci e o inflamare. Asta presupune niște transformări în toată ființa mea. Apar hormoni de anumită structură, se întăresc mușchii, se încleștează dinții sau scadă mușchii, se lasă dacă e tristețe. Toate acestea sunt procese complicate ale ființei mele psihosomatice și nu pot deodată să dau comanda relaxați-vă mușchi, nu mai strânge pumne, nu mai face... Deci nu pot să dau comenzile astea, ci recunosc că ce trăiesc este o boală. Deci imediat mă întreb către mine, este o neputința mea, e boală, și accept boala și o ofer doctorului să o vindece. Nu mă prefac că nu este și nici mă înghit ceva să nu mai simt durerile ei, că atunci rămâne nevindecată.
Da, este ispita de a da să fugez într-o muzică, mai ales, de exemplu, la tinere, tendința de a te refugia în muzică rock foarte violentă și acolo îți consumi, îți trăiești, deși asta, nu știu, îți trăiești emoția puternică acolo. O consumi sau vrei să fugi de aia, de fapt, o formă de a fugi?
Vom vedea, o să răspund singur la întrebare când ajungem la capătul, că e o întrebare care merită să cugetăm mai.
Da. Mai departe, este nevoie de harul lui Dumnezeu, dar și de timp pentru vindecare și pentru iertare. Nu trebuie să gustăm ceea ce se petrece în noi.
Sufletul nostru este extrem de delicat. Este o armă delicată și avem nevoie să-l tratăm cu delicatețe. Dacă mi-am rupt o picior, în niciun caz nu-i dau încă, îi dau un șut cu celălalt picior, că de ce a făcut porcăria asta, nu că mă doare. Și din potrivă, nu calmă în el, îl așez frumos, să atrag atenția să nu-l atingeți. Același lucru să-l facem și cu rănile sufletești. Și aici, zice mereu că se infectează. Cine infectează o ramă emoțională, o ramă sufletească? Diavolul. Deci rănile trupești sunt infectate de microbi și rănile sufletești de vrăjmașul, care seamănă gânduri de răzbunare, de îndreptățire și așa mai departe.
Simțirea și acceptarea lăuntrică a mâniei și a îndreptății face parte din procesul iertării.
Dacă am exersat lucrul ăsta și am fi conștienți, deja ne-am dat seama de multe lucruri și viața noastră s-ar schimba. Să mă centrez pe ce simt acum. Simt înăuntru meu mânie și nedreptate. În clipa în care eu simt asta, se întâmplă două lucruri. O contemplu, deci și o rapt. Și în felul ăsta se vindecă două putere ale sufletului, iuțimea și pofta. Deci iuțimea, când eu rapt, constatând că sunt furioasă și simțindu-mi furia, e un act de luare, simțirea asta este un act de conștientizare, de luare în primire aceste realități dinăuntru meu. Și o rapt. Altfel, dacă eu nu accept că sunt furioasă și că sunt nedreptățită, ce voi face? Ies din simțire prin fapt și cuvânt și gând. și încep să lovesc, încep să spun, să dau, să răspund, să fac lucruri, nu? Care mă ușurează, care mă ajută să nu mai simt cât sunt de furioasă și cât de sunt de nedreptățit. Ca să anulez exact viața mea, care este acum în mânie și în nedreptate. Și deci, odată, conștientizându-le, intru într-o răbdare a lor și fiind martorul lor, acceptându-l, este ceea ce se numește contemplare. Și când contempli, atunci doresc să înțeleg, doresc să văd ce este. Deci dorința, dorirea, partea poftitoare a sufletului, devine activă în procesul de vindecare. Și începe deja. Sigur că n-ajunge.
Este însă nevoie să deosebim simțirea mâniei de dorința de răzbunare și de fanteziile legate de dreptate pe care trebuie să ne facem singuri. Noi îți gândurile alea și final să mă întâlnesc cu tare, să vezi ce o să-i zic și o să-mi zic așa și o să spun asta și o să-mi zic asta. Și tot...
Și vedeți că spuneam că este răbdarea pe o parte și partea poftitoare a sufletului se mută din poziția de vindecare în cea de boală. Doresc să mă răzbun. Deci dorința de răzbunare este prima îmbolnăvire aici când sunt răniri. În loc să doresc să mă vindec de inflamarea mâniei și de sentimentul nedreptății, de să mă vindec de starea asta care este bolnavă, și le simt, că bolnavă le ofer doar să se vindece, eu alunec cu dorința spre răzbunare. Și în clipa în care m-am întors cu dorința către răzbunare, pentru restabilirea dreptății și așa mai departe, năvălesc gândurile, fanteziile legate de cum să fac, să fac dreptate.
Am să vă dau un exemplu așa mai glumeț. Poate știți. Păicurașul care are, la un moment dat, toate ingredientele să facă zile pregătite, dar are ligare. Știți, nu?
Da, da.
Și pe drum, zice, mă duc la urmă să-i cer ligare, că are ligare, eu am duc în centru, facem niște pregătite. Da, da, zice, o să înceară și ea acolo, niște pregătite. Eu nu se dau o pregătită, două, da. Tot îmi mai rămâne ceva. Pe la jumătate drum, da, da, o să zic că, hai, cum eu îți dau ligare, fără ligare, poți, măcar jumătate din pregătite. Când ajunge aproape, zice, dar dacă o să vrea să-mi ții dau toate creditele? Și sună la ușă, iese vorba, da, spune ce vrei. Zice, știi ce? N-am nevoie de care. Dar ea nici nu știa despre ce-i vorba. Așa și noi. N-avem nimic. Decât să ne consumăm așa mintea noastră și nu rezolvăm nimic. Mânia este necesară omului. Continuăm să legăm ecran. Mânia este necesară omului. Este o putere a sufletului pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să ne putem apăra integritatea. Nu mânia este păcatul, ci gândurile și faptele de ură și patimile pe care le poate stârni. Mâniați-vă și nu greșiți, spune Domnul. Dar e un cuvânt pe care puțin am auzit, cum adică toți asimilează mânia cu păcatul. Acum mânia nu greșit. Sau să mă apună soarele peste mânia noastră,
cum este? Da, nu e o asociere total greșită, pentru că un alt înțeles al mâniei este patima mâniei.
Da.
Și în literatura ascetică s-a folosit mult ăsta.
Cel mai adesea, înțelesul acestui.
Și nu avem cuvânt, ar trebui să avem cuvântul din greacă, este iuținea, da? Pentru iuține e mânia, iuținea sufletului. Și mânia, da, e limpede, ne mânie, pentru că Dumnezeu ne-a dat-o asta ca să ne apărăm integritate. Noi, dacă am face un inventar, ce am făcut noi cu această putere, o să vedem cât ne-a distrus-o și ne distrugem integritatea cu... Pentru că un gând rău primit la mânie ne sparge integritatea minții și ne murdărește inima și ne sparge voința. Voința este și iată în două. Pe de o parte aș vrea să fiu o mamă bună, pe de altă parte vreau să pun o dată la punct pe o brăznicătură aia de copil. Și, deci, integritatea mea e ruptă chiar cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu să-mi păzesc integritatea. Și cum o păzesc el? I-a dat-o omul încă de când era în rai, a zis să cultive grădina raiului și să o păzească. cu ce, care era arma cu care era, tocmai această iuțime de a sesiza prezența vrăjmașului, da, da, și intențiile lui și de a le respinge. Și cum vrăjmașul este o ființă spirituală și vine în partea spirituală a omului, mânia este îndreptată, este o putere îndreptată spre spiritul nostru, spre sufletul nostru, înăuntru nostru. Dragul niciodată nu o să vină peste gard așa și să zică sub formă de... Dar ce vine pe dinăuntru, în gândurile noastre, în elui strecoară, chiar dacă se face văzut cum i-a făcut la Eve, săgeata a fost înăuntru. Deci mânia trebuia îndreptată înăuntru. Către, în loc să primezi gândul acela, pe acela să-l respiri și cu energia aceasta a mâniei ar fi făcut asta și ar fi păzit integritatea minții și ar fi respins propunerea diavolului. Ori, ce a făcut? A socotit că e bun, e plăcut de văzut și bun de mâncat, de gustat. Această socotire ce este? Decât o prelucrare a gândului, gândului vrăjmaș cu propria minte. Deci mintea mea nu mai a avut gândul la Dumnezeu, n-a mai avut gândurile lui Dumnezeu în ea, ci gândul la vrăjmaș. S-a dus integritatea și a pierdut fecioria. Mintea omenească și-a pierdut fecioria. De aceea este o seducție, de aceea se consideră că el a fost sedus. Mintea ei a fost închinată.
De asta ne-a uitat Mântuitorul și în pustie, cel trei ispitiri, și când Petru îi zice să nu fie una cu aceasta, să nu răstignește-ne, înapoi a mea Satan. Apoi el reacționează foarte, am putut să spunem foarte dur, foarte fel, foarte greu, are puterea ținii acestea.
Exact. Asta e ținea. Deci, înapoi a mea, nu primezi
nimic. Asta putea să-ți facă și Eva. E de aici, nu?
Și, dar ea tot săraca măcar a făcut ceva, a socotit, a făcut la ta, nu a nimeni, a socotit nimic, că l-a înghițit și gata.
Păi da, îl dăm gata cu... Ați acolo, l-a văzut că e frumos la înfățișare, bun, la gust, s-a socotit că e bun de așa.
Da.
Și Adam zice, au și am mâncat. Important este să luăm decizia de a nu ne mai răzbuna, niciun fel. Răzbunarea este nu doar inutilă, ci și devastatoare. Avem nevoie de pace sufletească și o putem dobândi numai de la Dumnezeu prin iertare. Este un film teribil, tot cum am spus eu, că o să vă proiectez într-o bună zi. Film artistic în două părți, la partea a doua o putem vedea. A Sfinte acelea din Cașia. Cum? Rita din Cașia, la Margareta, da? Și apoi exact tema aceasta. În ea, într-o comunitate, războiul dintre clanuri, iar îndrăznește să creadă că doar iertarea, bineînțeles, în numele lui Dumnezeu, adică o iertare soțită de rugăciune și de chemarea lui Dumnezeu, poate să pacifice și are misiune imposibilă, dar îi gândește. Să prindă răzbunarea, face la pace. Distruge vieță, moară.
Și cred că mulți dintre dumneavoastră știți ce aventuri încep în viața noastră când luăm hotărârea de a nu ne mai răzbuna orice s-ar întâmpla. E fantastică răzbunarea, are atâtea fețe, se prezintă sub atâtea sfânta dreptate, educația celuilalt, trecem de la grosolan la...
Da,
că nici nu mai știi dacă ce faci nu-i cumva o formă foarte vicleană și subtilă de răzbunare. În afară de rugăciunea și binecuvântarea celuilalt și simțirea aceea că rabzi, deci acea întindere a sufletului într-o răbdare a ceea ce se întâmplă, restul, orice am face, poate să fie viclana răzbunare îmbrăcată frumos. Da, noi să facem măcar să fugim de ea în formele grosolane pe care le cunoaștem.
Da, unii oameni răzbună pe vasele de la bătării, pe telefonul cu timpul.
Asta eu am recomandat de multe ori prin conferințe că o femeie poate să din când în când să spargă o farfurie așa, să o pintească de mea și ca să... Dar să alege să fie crăpată, știți, să nu... Aveți un cioc de strachin, așa nu vă durați să o aruncați, că facă poate mai bună, dar așa faceți să o curați și când el nu mai termină, cu o temă sau cu o atitudine și, de fapt, când nu vrea să vă dea nicio atenție, da? Trântiți parcuria și o să zic că nevastă m-a înnebunit și deodată e cu toată atenția la dumneavoastră. Da, nu spuneți că v-am învățat.
Am lectura prima pagină, dacă sunt întrebări. Nedumerit, competent, până acum. Dacă nu trece nimic. Iertarea nu este uitare, în altul organelor de sfinți. Putem să uităm un rău care mi s-a făcut, dar nu putem numi iertare ceea ce am uitat. Și confundăm de multe ori, mai ales în privința unor lucruri care mi s-au întâmplat în copilărie și îmi spunem, dar am iertat. Dar noi confundăm, de fapt, a trecut timpul. S-a așezat niște straturi între noi și acel moment, sau s-a sedimentat acolo la tărâni, dar este acolo, nu a dispărut. Și de fiecare dată când văd pe cineva că spune foarte simplu, dar am uitat, nu am nicio problemă, sunt convins. Ah, avem de lucru. Cu cât e mai sigur pe el și cu cât spune mai... Adică prima și da, dar nu am nicio problemă. Rănile sufletești uitate au fost alungate în inconștient și de acolo continuă să se chinuie pe oameni. Pentru a le trata și vindeca este nevoie să fie readuse în inconștient. Traseul ăsta-i sperie uneori pe cei care lucrează cu adevărat, pentru că se miră de ce iese din ei. Ce, dar nu se poate, nu credeam că mai am asta. Și mai ales se întâmplă, și voi știți bine, chiar după împărtășire. Chiar la câteva ore sau la o oră, sau imediat ajunge acasă și te apucă toate. De obicei știu fire calm, nu mai nimic și atunci te cer cu cei din jur, te sau îți vine o ispită.
Asta e lucrarea calmului. E lucrarea calmului. După ce ne împărtășim, ne plecăm așa plin de sfințenie către casă și avem un gând subtil de milă față de amărâții care s-au posetărit, da? N-au fost la biserică, să rămân, vai de sufletul lor, da? Ia uite-te la mine. Și sigur că după aceea te uiți la tine ce faci și ce vorbești și ce spui. Pe de altă parte, noi ne rugăm înainte de Sfânta Împărtășanie să ardă Dumnezeu cu prezența sa rădăcina păcatului. Atunci noi simțim această rădăcină, simțim acest spin ai păcatului și zicem, acum arde Doamne, da? Și așa conștiese la suprafața noastră. De fapt, constatăm că inima noastră nu este curată și cum iese de acolo. Și cum iese, cum avem nevoie să
lucrăm. Să conținem puterea aceea de a spune, Doamne,
și cu deschidere,
pentru
că dacă nu iese nimic la suprafață, eu n-am cum să lucrez. Și când iese ceva la suprafață, se fie recunoscător celui care m-a ajutat, pentru că fără asta pot să fac curat.
Este nevoie de o integrare, de o asimilare a evenimentelor dureroase în viața celui rănit. El există acolo, dar nu le-am asumat, nu le-am conștiința prezenței.
Și de, cum spune Sfântul, nu? Ce nu este asumat, nu se poate fi mântuit, nu se mântuiește. Deci asumarea, el trebuie să ne asum și să integreze în viața mea. Lăsând o parte, eu mă duc cu un cioc de viață. Dacă tot ce am lăsat departe este un rest, este adunat acolo cu chiar viața mea. Este chiar viața mea, băgată de desubt. Și eu mă duc cu ciotul ăsta de viață care mi-a rămas și n-am ce să fac, n-am cum să ajung la... Da. Gândiți-vă ce minunat de să facem asta acum și să nu ne trezim la judecată, că într-o la judecată ne ducem întregi, ne ducem cu părțile ascunse, cu părțile rușinoase, cu părțile...
Și atunci se deschid.
Da. Gata caritatea vieții
mele. Gata
dacă o deschid eu acum... Când eu o deschid această carte și mi integrez, mie mi s-a întâmplat asta, eu am pățit asta, da? Atunci de mine trecerea dureroasă, pentru că atunci când noi ne-am îngropat, ne-am îngropat dintr-o neputință. Deci când durerile îngropate sunt pentru că n-am putut să le facem față.
Și am rămas cu convingerea că noi nu putem face față durerii și îngropăm orice durere și orice formă este adevărat. Nici părinții nu ne ajută, mai ales în vremurile de astăzi, nu îl ajută pe copil să-și trăiască durerea și să integreze în povestea lui de viață. Îi flutură o așa zgâlție, îi bagă suzeta în gură, numai să nu-și plângă durerea, să tacă din gură. Păi el are nevoie să-și plângă durerea, să o povestească. Și tu ai nevoie să-l ascund, nu să-l lasă să-și plângă durerea către pereți. Aceasta este, atunci se integrează în viața mea.
Și eu mai spus asta, dar cred că nu strică să mai repet. Noi zicem și iartă în momentul greșelilor de noastră trecut și noi iertăm. Și foarte important să iertăm noi. De ce e important să iertăm noi mai întâi? Ca să fim iertați de Dumnezeu. Și dacă ne aducem aminte de acel dator din nemilostiv, el datora 10.000 de talanți și a fost iertat o sumă uriașă, tone, cred că erau lui oameni, și altul îi datorau 100 de dinari, sumă mult mai mică, în crimă, echivalent la 100 de, de plata la 100 de zile de muncă. Dinari era echivalentul la plata la o zi de muncă. Și vedem că el este iertat de 10.000 de talanți, dar imediat ce este ce face? Îl vede fără și îl vede cât? Îi sare în gând. Ceea ce înseamnă că dacă noi nu iertăm acum pe toți ai noștri, sau toți care suntem în conflict sau oricum în relație, când ajungem acolo, cum mai zice mai mult, Dumnezeu nu ne respinge, ne bagă, da, ne primește. El ne iartă. Dar tu ce faci în secunda doi? Că în jur și respingi. Ah, tu știi că mi-ai făcut chestia cu tare, mi-a făcut aminte și sare în gândul lui. Înțelegeți? Asta se întâmplă și atunci te auto-excluzi din iarare. Pentru că tu vei fi iertat, precum cel cu 10.000 de talanți, dar imediat, dacă tu nu ai iertat la rândul tău, credința este să duci în gâtul celuilalt. Pentru că acolo nu o să mai fie aceste valiere, nu o să mai poți să fii, să te ascunzi.
Dar și mai există un aspect ca cea cu lucrătorii la vie. Ia gândiți-vă că noi am făcut puține păcate. Eu am plăcut prost cu soțul meu odată, și m-am uitat acolo la șeful. Atât. Alte păcate n-am mai făcut. Da? Și văd că mă pune în același loc în Rai cu maicasul lui ăla care a făcut mii de păcate și cumplite. Nu? Și atunci ne apucă sentimentul nedreptății. Dacă n-am iertat de aici, dacă n-am vindecat de aici, mi-am vindecat sufletul de inflamarea asta pentru să-mi fac dreptate eu, nu voi putea, voi găsi ceva să nu fie nedrept și voi suferi doar din punctul ăsta de vedere.
Sau ca fratele fiului care n-a suportat, n-a vrut să intre în casă. Poate nici noi nu o să vrem să fim aia, să refuzăm pe Domnul, că l-a primit pe Domnul pe care știm ce a făcut și cum a întâlnit pe care încercat de viață.
Mă întreba un părinte acum, de fără, mă întreba ce părere am despre... Cum gândesc eu la pilda lui Lazar? Așa? Că totuși, Dumnezeu l-a lăsat acolo, mi-a fost milă de el, nu, nici va prea, mi-a fost milă de el și nu. Și ce știți, mie cum îmi sună această pildă? Ce minune-i moartea asta și ce minune-i iadul? Ia gândiți-vă, dintr-un nesimțit lacom, ce a ieșit acolo? Un om sensibil, da? Se gândea la frații lui, se mulțumea cu puțină apă, nu cerea, dați-mi averea mea, că am muncit pentru ea, că am... Deci se smerise și se făcuse bun la inimă. Așa că nu-i mai bine să trecem prin transformarea asta decât să rămânem nesimțitori și lacă.
Dar cred că pe undeva, iertați-mă, tot eu se ținea în ea. Pentru că vedem că nu se adresează lui Iisus. Nu-i zice, Lazăre, iată, îmi dau seama că ți-am greșit mult, te-am plăcut, te-am plăcut în seama. Dacă poți ceva, iartă-mă și ajută-mă și cum îi zice la Abraham. El se duce direct la cineva superior.
Ei, deocamdată, noi mă dorim că la ajuns la capăt, că nu venise Mântuitorul, știi, nu se duse semeat și tot fi scos și pe el dacă ajuns să se roage pe frate. Deci vreau să vă spun, ce vreau să sublinez aici este că iertarea este un proces extrem de lung și îndelungat. Și că el poate să se termine și după moarte prin lucrarea celorlalți. Dar eu să-i pun începutul. Da? Dacă eu pun începutul și am datornici cu care m-am împrietenit acum, da? Voi avea unde să mă duc, adică în rugăciunile lor și în sprijinul lor.
Iar care și caracterizează nu anulează rănile emoționale. Numai astfel devenim liberi și ne putem aminti evenimentul fără resentiment. Nu mai suferim. Mântuitorul a înviat cu urmele cuilor, dar nu mai simte durere.
Mie mi se pare fascinant și că și trupul și... Deci nu e neapărat că trebuie să transforme trupul încât să în sfârșit să fii și mai frumos. Să înviești și eu cu un măsuc, așa, ca la capre și numai am dat la borcanat, da? Să am și eu cu două picioare la fel de lungi, să fac așa. Eu mă gândesc că nu mai minunat ar fi dacă n-am să mai sufăr ca un nasul borcanat și voi străluci de frumusețe și de bucurie veșnică cu nasul ăla care va fi minunat acolo unde nu vor fi norme de cum ar trebui să arate un nas ca să fie frumos. Da? Și frumusețea fiind splătească, fiind dinăuntru, cea turcească de abia se mai vedea. Acum, pentru că frumusețea splătească e ascunsă, toată percepția e centrată pe nas, pe, da? Pe piele.
Trecem la altă secțiune, care nu înseamnă scuza. A scuza înseamnă a nu considera responsabil pe cel care ne-a rănit. Când cineva ne face un rău fără să vrea sau fără să știe, nu e nevoie să nici are iertare, ci doar scuze.
A, doar. Nu mai trebuie un an.
Este și o lume într-un subiect și pe care nu mă dat. Important și am
dat.
Deci aici, într-adevăr, e mai ales când ne intră în limbaj, să spunem tot timpul iartă. Iertați. Deși noi l-am călcat pe picior fără să vreau în rama ei, m-am găsit altul. Atunci, excuzați.
Da, pentru că e bine să zicem și iartă-mă, că n-am fost mai atent, că n-am fost mai așa, simt.
Dar noi eram o monstră de
responsabil. Dar mai degrabă să zici iartă-mă, mă pun scuză-mă, dar niciun caz să nu zicem scuză-mă, că nu pun omul, adică nu, ți-am turtit mașina, scuză-mă.
Dar dacă cineva a voit să ne facă rău, a vrut să ne rănească, nu mai e vorba de scuze. Tendința de a scuza pe cel care ne-a rănit se bazează pe circunstanțele atenuante oferite de trecutul său sau de alte circunstanțe. Dar nicio vină, oricât de explicabilă ar fi, nu poate fi scuzabilă. Ea poate fi doar iertată.
Săracul tata era bea sau așa sau... Asta nu e scuză. Este o circunstanță de care ținem seama. Nu? Dacă era un alt, dacă era... Dar nu putem să, nu putem să vindecăm rana aceea decât prin iertare. Atât de simplu. Vina se vindecă doar prin iertare.
Iertarea nu înseamnă scuzarea comportamentului care ne rănește. E nevoie de o evaluare lucidă a celor întâmplate și de așezare responsabilitățile la locul cuvenit.
Deci insistă mereu pe responsabilitate.
Da, deci nici într-o parte, nici în alta. Nici să scuzăm, nici să înfierăm și să ne răspundem. La această...
Oamenii apelează foarte ușor la asta. Ca să scape de confruntarea cu durerea, confruntarea cu cel care a făcut rău, ca să nu treacă prin chinul de a ierta, apelează la scuze, îl scuză pe celălalt și gata, a încheiat procesul chipului. Dar nu este iertare și acolo rămâne, rana rămâne în ascunsă în subconștient și face ravagii de acolo. Rămâne în inima omului, ghimpele ăla. Ai scuzat, dar nu-l uităm. Și nu uităm. Cu ghimpe, așa, nu?
Aveți întrebări?
Da.
Cum
lucrăm iertarea
față de
cineva care
a murit? Ce
zice? Cum lucrăm iertarea față de cineva care a murit?
Care a murit?
Da.
Simplu. La fel ca și unul care n-a murit. Este, nu-i nicio diferență între un mort și un viu cât avem de iertat. Pentru că e lucrarea mea și e lucrarea celuilalt. Adică iertarea este lucrarea mea, nu e a lui. Da? Este vorba de rănile care se sunt sufletul meu. Mai greu va fi cum mă iartă eu pe mine. Aici nu mai putem negocia, mai căutăm. Nu e imposibil și asta se face. Pentru că nu e la... El nu e atât de mort încât să nu poată să mă ierte. ca dovadă că ne luăm rămas bun de la acel mort și ne cerem iertare și mai povestim și după aceea și...
Da, spune mai multe de sărătare de Domnul. Este prevăzut în slujbă. În momentul din slujbă.
Deci aici nu avem nicio piedică. Totdeauna asta ne spune, pot ierta pe oricine, indiferent dacă e mort sau viu sau oricum ar fi, pentru că iertarea este doar lucrarea mea cu Dumnezeu și nu lucrarea mea cu Cel care mi-a făcut rău. N-am nevoie de prezența Lui, n-am nevoie de nimic ca să iertă. Ce zici? Ești mulțumit? Mulțumesc!
Alte întrebare? Aveți? Mai departe. Iertarea nu se impune. O altă secțiune. Primul gând, iertarea se dă, se cere, dar nu se pretinde. Apropo de pretenții, m-am dat într-o conferință. Așteptări și pretenții.
Deci eu pot să cer iertare și tu ai voie să nu mă ierți. Da? Asta e și
adică nu pot pregăti decât neapărat trebuie să mă ierți, da. Așa spun eu.
Și eu cred că sunt persoane care nu o pot ierta. Uite, de exemplu, cer iertare de la un om pe care l-ai omorât. El are voie să nu te ierte. Și eu îl înțeleg. Ai avortat un copil și ai vrea să te ierte. Eu îl înțeleg dacă el nu vrea să facă asta. Da? Nu. Nu. Dar ce pot eu să fac? Să cer iertare. De la El, de la Dumnezeu, și să nu mă las. Și când primesc iertarea de la Dumnezeu, sufletul meu se vindecă și eu mă pot bucura ca și când n-aș fi făcut fapta aceea. Asta este limpede, este plină viața Sfinților, viețile Sfinților sunt pline de asemenea iertare.
Iertarea este o lucrare în mine. Persoana care iartă trebuie să-și asume în mod liber alegerea pe care a făcut-o, fără a pretinde ceva la Cel pe care îl ia.
De fapt, e un act de iubire. Prima etapă a iubirii sau pentru mulți dintre noi este singurul mod de iubire agape, singurul mod de iubire în Hristos.
În Hristos asta vreau să zic. Iubirea cea dumnezească noastră,
exact.
Omenească.
Exact. Deci, de multe ori, iubirea noastră în Hristos presupune doar iertare. Sau o întoarcere permanentă la iertare. Chiar pe cei pe care îi iubim din toată inima noastră, ne-am dat viața pentru ei, pe copii, pe soții, pe soți. Fără iertare, iubirea aceasta s-ar șterbi. Deci ea nu devine divină umană decât prin iertare.
Putem să ne dorim să fim iubiți de cei din jurul nostru, în ciuda faptelor noastre elene, dar nu ne putem pretinde acest lucru. Iertarea este o mată în întregimea celui care ia.
Ia, uite, ai primit răspunsul.
Nu depinde nici de înțelegerea, nici de comportamentul și nici de acord cu cel.
Îmi dai voie să te iert? Hai, te rog frumos, lasă-mă să te iert.
Iertarea este întotdeauna un dar gratuit, nemeritat. Apropo de
nu merită. Nu merită. Eu nu merit să mă ierte Dumnezeu. N-are nicio legătură. Iubirea nu-i pe merite. Iertarea este iubire, deci este un act fără merit. Nu se pune problema meritului.
O altă secțiune, iertarea nu este renunțare la ceea ce se pune. Iertarea nu exclude dreptate. Nu poți ierta, nu este scutit de restituirea celor furate.
Dar cum vă spuneam, s-a ajutat pe ochelare mie, mi-a spart. Eu iert, dar să nu cumpere și ochelare. Nu am două ochelare.
Iertarea nu anulează consecințele unei fapte rele sau ale unui cuvânt rău. Iertarea nu este un act de dreptate, ci o faptă de iubire pentru reabilitarea celui vinovat. Iarăși, confruntarea aceasta cu dreptate.
Și eu te-am iertat că mi-ai omorât vaca, dar vaca nu viază prin actul iertării, da? Doar reabilitează pe cel care el devine din nou vecinul meu și pot să vorbesc cu el, să muncim împreună, să mergem împreună și nu simt nevoia să-i omor și vaca și vițelul cineva asta pentru că mi-a omorât vaca. Deci atrage un act de iubire.
Iertarea nu ne face să minimalizăm păcatul sau răul de cineva, ci doar ne dă harul pentru a nu confunda pe răul făcător cu fapta sa și pentru a opri păcatul, iubind păcătosul.
Dar ce este un act de iubire? Este între persoane. Între cele două persoane. Și eu reabilitez pe el, nu faptele lui. Eu nu când te iert, nu-ți apropi faptele. Faptele rămân, dar iertându-te pe tine, eu te desprind de faptele tale, așa cum și eu mă desprind de faptele mele în fața lui Dumnezeu. Eu îi dau păcatul și eu rămân. Eu mă lepă de păcat și persoana mea mă lipesc de Dumnezeu. Și dacă nu deosebesc păcatul de păcătos, eu nu mă pot pocăi și nici nu pot iubi pe cineva. Păi, nimeni nu merită să fie iubit. Da? Și au zis Sfântul Silvan, dacă judecăm după fapte, nimeni nu merită să se mântuiască. Dar noi nu suntem chemați să judecăm faptele. Și să iubim pe făptași. Și să urâm fapta. Și este uluitor. Sfântul cuvinte despre dragoste, capite despre dragoste, vorbește mult și limpede așa despre asta. E uluitor cum începem să înțelegem că păcatul este vrăjmașul și al meu și al tău. Și noi, în loc să ne batem între noi și ăla să ne distrugă, noi ne unim împotriva adevăratului vrăjmaș, ca și este păcatul. Și noi doi devenim aliați împotriva acestui vrăjmaș. Este cam amețitor.
Da,
lupta
noastră nu este împotriva cărnii,
și nici împotriva cărnii tale. Și după aia, dacă realizezi asta, tu ai fost atacat de vrăjmașul, tu ești robul păcatului, ești acum ai căzut. Eu am căzut anumea cu o familie care se înțelegeau foarte bine și i-am întrebat, și-o cum faceți voi de iubiți așa și nu? Zice, mai că suntem atât de năvătioși și amândoi, dar zice, știți cum? Datorită rugăciunii nu ne apucăm niciodată pe amândoi odată. Și eu rabdă eu, el mă rabdă pe mine și uite, așa trăi fericiți.
Pentru ce Mântuitorul a condamnat păcatul care ne locuiește? A făcut dreptate, dar nu ne-a condamnat împreună cu păcatul. Și ne-a dorit și nouă această putere a sa. Hai, să nu uităm de unde vine puterea asta și cum. Că numai așa putem ierta puterea pe care Dumnezeu ne-a dat acesta.
Și se întâmplă ceva. De exemplu, mă rănești și mă doare. Când sunt fără asta, nu pot să te văd. Nu pot să te văd. Și că, deci asta este, înseamnă că eu n-am pus începutul iertării. Dacă nu pot să te primesc. Când am pus începutul iertării, te văd, dar sunt tristă, nu pot să te sărut, nu pot să zâmbesc, nu pot să te iau în brațe. Da? Deci nu pot să manifest dragostea altfel decât prin a mi-asuma durerea pe care mi-ai făcut-o și a te ierta. Sufletul meu e ocupat cu asta acum, nu poate să zâmbească, zice, dar ai zis că m-ai iertat, de ce nu mă pup? Mai stai o dată.
Chiar dacă pierdem din cele pământești, prin iertare dobândim din cele cerești. Asta, probabil, și apropo de fapt, că nu dispar consecințele faptului posibil să doare fiind pe care.
Și din cele cerești, nu dincolo, acum. Pacea, răbdarea, dragostea, îndelungă răbdare sunt darurile Dumnezeu, sunt bunuri cerești.
Întrebări? Vreți să interveniți? Da.
Este corect că atunci când putem să iertăm sau când simțim că avem puterea de iertat, să încercăm să spunem celuilalt, uite mă durut faptul că mi-ai greșit cu asta. Să vedem o anumită pocăință sau faptul că înțeles că greșit, sau trebuie pur și simplu să le vedem și să le stăm așa.
Sunt două lucruri diferite. Ce urmărești când faci asta? Dacă urmărești să-l convingi cât de rău te-a rănit și că a trebuit să-ți ceară iertare, să-i pară rău și să... Poate să fie o formă subtilă de răzbunare, de dreptate, de făcut dreptate, tot măcar să-și dea seama, nu? Dar dacă dorești să-l ajuți să iasă din neștiință, dacă îl iubești, poți să-i spui. Și trebuie să-i spui. Deci sunt două lucruri total diferit. E o lucrare a iertării și când a început lucrarea iertării, care e lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu te dă putere și să-l ajungi pe fratele tău. Pentru că eu știu din experiența mea că nu sunt conștientă de durerea ta. Deci eu îți spun un cuvânt, te repet, nu-ți dau atenție, îți fac ceva care te rănește și nu mă opresc repede. Pentru că tu nu poți să-mi transmiți cât de tare te doare. Mai ești, te-ai și învățat să taci și să zâmbești în timp ce te doare, eu nu știu. Nu avem această organ al simțirii durerii celuilalt. Și atunci tu poți să devii organul sensibilității mele și să-mi spui, mă doare, m-a durut, uite ce mi s-a întâmplat după ce m-a făcut asta. Este un lucru de mare folos, odată, pentru celălalt, dar în același timp și pentru mine. Pentru mine, dar nu ca să iert, ci ca să mă așez într-o relație corectă în, mai departe. Deci, prin iertare, eu ies din evenimentul dureros, dar ca să continue relația dintre noi, urmează un proces care se numește împăcare și care poate să urmeze, o să vedem, poate să urmeze împăcării, iertării sau nu. Nu este obligator. Eu sunt tot... pot să iert în orice condiție, nu pot să confiancă în orice condiție. Și acest act de dragoste de care vorbește se face parte din povestea împăcării. Și a repunerii relației pe noi temelii. Și cu cât îmi spui mai mult și mai am anunțit, cu atât mă ajuți pe mine să nu te mai abuzez. Păi, dar ce am făcut? Dar nu am făcut nimic. Eu am zis că e tâmpit atât, altceva, nimic nu am făcut. Da? Sau altul spune, zice, știi ce mi-a făcut? Nu pare nici că m-a jurat, nici că m-a făcut obitor, dar m-am împins. Și atunci, asta mi-a vrut. Dar atunci, deci eu trebuie să ascult ce spune celălalt, ce este important pentru el. Și atunci eu voi avea grijă mai multă, știind cât de tare te doare pe tine că te-am împins. Dacă te iubesc, nu voi mai face lucrul.
Da, aici mă gândesc că spunează mare importanță când îi spun că dacă eu îi spun că încep încă să lucrez de lucru, mai sunt, nu știu, mă simt nedreptățit, nu știu dacă celălalt primește. Dacă eu am reușit să iert, poate că atunci îl va ajuta să se deschidă sau să înțeleagă.
Deci, aveți nevoie să faceți un curs de inteligență emoțională. Pentru că... Da. Pentru că nu avem un organ de simț al nedreptății. Deci noi avem simțul, simțirea noastră este, simțul noastră. Ce simțim? Frică, tristețe, mânie, nu? Ce simți când ești nedreptățit? Ce poți să simți atunci? Revoltă, frică, să vezi ce-mi face, nu? Deznădejde. Și atunci eu, dacă îi spun, mă simt nedreptățit, îi spun mai nedreptățit, nemernicule. Și el se simte abuzat și intră în reacție de apărare. Dacă îmi spun, mă doare când îmi spui asta, mi-e frică când faci asta, atunci el simte, ajunge la ce percep eu, nu la ce gândesc eu. Că dacă îl bag unde gândesc, el mă bagă și el unde gândește și ne batem în hărți, cu noțiuni, în idei. Și știți cum e cel cu idei. Deci aici este toată taina, ca să pot să spun ce simt. Și noi zicem, simt că mă iubește el, că el spune, unde simt vreau că te iubește el? Auzi, dar nu simți în ochiul meu net. Simt de unde? Cred că mă iubește, sunt convinsă că mă iubește, bănuiesc că mă iubește. Deci toate astea sunt lucrări ale cogniției, nu sunt ale simțirii. Astea sunt gânduri. Și dacă n-ai mai simțit că te iubește, ai fi mai fericită că te-ai gândit bine dacă te iubește sau nu. Și a ține cont de ce simți. Simt că mă iubește, dar am un sentiment de nesiguranță cu el. Am un sentiment de nesiguranță, mi-e frică când se uită la mine.
Întrebare? Da. Spuneam
mai
devreme
că atunci când vine la Dumnezeu, se bucură și cum nu ați văzut așa face. Și se întâmplă atunci când păcatul de vine la Dumnezeu,
atunci când sunt
primire în tare, sunt primire în tare. Tot, nici pe ceva nu vă înțeleg. Mai clar.
mai bine că l-am discutat.
Da, că e de, dacă n-au urmă de întrebare, înseamnă că pocăința noastră este bună. Păcatul meu înaintea mea este purul. Deci mă bucur ca și când l-aș fi făcut, dar nu uit că l-am făcut. Este o stare de fericire incredibilă. Gândiți-vă că eu țin minte că am făcut păcatul ăsta și îmi dau seama că Dumnezeu era în zi, simt că Dumnezeu mă iubește. Da? Deci primesc confirmarea că Dumnezeu m-a iertat și simt iubirea Lui, prezența Lui în mine, nu? Și nu mi-e frică că o să afle de la cineva ce am făcut, nici că o să mă spună dragi când ajung la vân, nici că... Deci eu, păcatul este înaintea mea pururea și este un act pedagogic foarte bun, pentru că în același timp, eu fiind încă în trup și fiind în timp și fiind vulnerabil în continuare, pot să cad. Și cel mai ușor lucru care... Cea mai ușoară cădere este aceea în patima mândriei, care este, și să zic, eu nu mai păcătesc niciodată, eu am ajuns în joala de săvârșire, pe mine Dumnezeu m-a iertat. Sfântul Siloan a pătimit asta, a dicit iertarea lui Dumnezeu și nu a uitat să mai păzească de asta. Am învățat cu mila lui Dumnezeu atât de profund ce să facă, încât ne-a ajutat și pe noi. Deci este foarte bine. Dacă însă, când mi-amintesc păcatul, mă apucă frica de judecată, înseamnă că eu nu m-am pocăit cu adevărat. Am uitat anumite aspecte ale păcatului, l-am povestit pe Ionel, însă în loc să spun partea mea. Deci ceva am fugit de asumarea durerii, pentru că pocăința presupune și asumarea durerii sufletești pe care am trăit-o. În rest este bine așa. Să nu trăim, noi avem, ce bine, ajută-mă, Doamne, să zic, avem niște straturi ale ființei și mă bucur de iertarea lui Dumnezeu, de prezența Lui în Duhul meu. Și în timpul ăsta, în partea mea sufletească, în psihismul meu, pot să simt frică, întristare și alte emoții. Deci, un exemplu limpede. Eu pot să plâng că am luat 4 la examen și să fiu foarte tristă și să am o bucurie fantastică că, în sfârșit, părintele m-a împărtășit. Și m-am împărtășit și mă împărtășesc și marți și mă împărtășesc și duminică, dacă se numește minte. Așa? Deci, bucuria asta nu ia nimeni de la mine. Asta nu mă anulează că să fiu fericit că am luat 4. Deci, în sufletul nostru există aceste straturi și fiecare are rolul lui. Omul sufletesc, deci partea psihică a noastră, este slujește la reglarea evenimentelor vieții de zi cu zi, iar cealaltă simțire este la relația mea cu Dumnezeu. Și eu pot să mă bucur să fac din orice eveniment de pe orizontal, un eveniment de întâlnire cu Dumnezeu și să trăiesc în același timp bucuria de a fi cu Dumnezeu, nădejdea că El mă iubește și deznădejdea încercările de moment sau rușinea pentru ce fac acum. Nu se exclud.
Poate fi înțeleasă iertarea lui Dumnezeu, încheia. Iertarea este una cu întregimea încercării ea. Iertarea lui Dumnezeu, în ce de noi, și ne-am întâlnit așa de noastră, cum și noi,
cum poate fi?
Înțeleasă. Cum poți cum a defini iertă? Ce înseamnă iertare cu Dumnezeu de fapt? Ce face?
Te face să nu te mai simți vinovat. Ridică de la tine acea povară a vinovăție și a rușinii.
De ce e nevoie ca noi să iertăm greșitul nostru?
Eu am dat un răspuns la data trecută, dar te rog cum să-l întreb pe el. Deci, Doamne, ce-i făcut chestia asta? Nu înțeleg nimic din ea. Eu acum mă bag, acum eu sunt la capitolul prorocilor, când tot întreb, Doamne, ce e aia? Și mine duce până în ispită. Că unii încearcă să o traducă, că nu ne lăsa să
credem. Că ne smerim și nu ne
dăm. Eu cred că El ne duce în ispită și tot El ne zice să rugăm să nu ne mai ducă și nu. Dar îți păgătuiesc că dacă îmi spune, ție spun eu. Și toată la fel, așa a rânduit. Da? Părintele a explicat puțin, eu am zis puțin data trecută, deci a condiționat. E tare, deci este o unire a energiei create cu energia necreată. Când energia mea este... Deci, în energiile sufletului meu au un cod. Este... Dacă le vedem așa ca niște unde, nu? Ele lor le lipsește o componentă, care e energia necreată a lui Dumnezeu. Și, dar el nu poate să trăiască așa. Ori se insensibilizează și dacă stă doar cu energiile astea create, se poartă ca un dobitoc. Sau se întregește energiile astea cu energia spirituală de la diavol. Și în general, eu când nu tăie, înseamnă că am niște răni sufletești care sunt inflamate, sunt parazitate, cum se zice, infectate cu energii drăcești. Unde se bage Dumnezeu dacă paharul meu e plin, dacă paharul meu este simțirea mea și conținutul este energia de la diavol? Tăi, nu te lăsa. Nu se cuvine să facă așa ceva. Nu poți să ierta asta, deci îți plină cu aceste gânduri vrăjmașe, unde se pune Dumnezeu iubirea lui? Unde se pune Dumnezeu aceasta? Pentru că El respectă, El ar putea să distrugă, dar n-ar mai fi om. Deci respectă această, sunt plin, sunt ocupată cu mintea mea, sufletul meu este branșat la energie străină și trebuie eu să vreau. Oriunde e sufletul meu când nu te iert? E legat de tine, de fapta ta și sunt încrâncenată cu toată viața mea de ce mi-ai făcut tu. Și n-am nici ochi să văd, n-am nici ochi să primesc altceva. Tu vom și așa.
Ați vorbit de straturile acelea din noi. Soarele îl cunoaștem prin raze, prin căldură, prin lumină. Cum cunoaștem bucuria duhovnicească când suntem încă la alt nivel? Adică, îmi spuneți acum, măi, ești bucuros în stratul meu duhovnicesc și ești mânios la servicii. Zic, eu nu știu eu că am bucuria duhovnicească. Și cum să mă bucur de?
Dacă nu știi, înseamnă că nu ai. Și dacă nu ai, ce? Ce-am mai zis data trecută? Nu e când să știi ce gust are bambaramba, până nu gust. Și dacă nu, nu știi niciodată. Sunt lucruri pe care nu le putem cunoaște decât prin gustare, prin participare. Ce spun eu, intenția cu care spun ce spun este să-ți fac pofta. Nu, mă, dacă e așa, ia să fac și eu. Deci facem, ce se duceau, ce erau cuvânt de folos, îl luau, făceau și se mântuiau. Dar noi îl luăm, nu facem și zicem, dar cum e? Nu tu.
Așa, ce?
Mergem mai departe să mai vedeți?
Moment, că dacă El ți-ar spune, de ce nu există literatură de foarte puțin, sunt sigură și foarte puțin, de ce n-au scris Sfinții despre bucurie atât de mult? Pentru că un consumator e în stare să-și bage în cap și în imaginare să spune Sfântul și să creadă că El trăiește chestia. Așa că noi avem Sfinții ne spun și părinții ne spun și ce spun eu sunt primituri de la părinți, de la Sfinți, ne spun atât cât să ne facă dor. E în noi chipul Dumnezeu, e activat prin întâlnirea cu Harul lor, cu Duhul Sfânt din ei, și în felul ăsta mi se trezește foamea și ne apucăm să facem.
Iertarea e o lucrare a
ce iartă și scopul ei nu este să-l facă bun pe răul făcător. Adică pe cel care nu a greșit. Prin iertare se întâmplă cu adevărat ceva extraordinar. Dar cu cel ce iartă, nu cu cel iertat. Acesta poate conștientiza și el minunea și își poate schimba atitudinea sau comportamentul. Dar puterea iertării se manifestă în cel ce iartă. De acela vindecă, lui dă pacea, lui dă puterea să se roage pentru celălalt și să-l iubească. Da, deci, înțelegem că nu înseamnă că rezolvăm și problema fratelui nostru, dar, în ce caz, cresc șansele ca și acela să înțeleagă și să dorească și eu la Dumnezeu să se ierte. Să poată efectul iertării.
Este esența ortodoxiei, esența creștinismului. Deci să mă întorc la mine, să mă întorc la mine, să mă întorc de unde am plecat când am căzut în rai și când mă întorc de la mine la celălalt. Ea mi-a dat. El m-a învățat. Ea mi-a făcut. Tu ești de bine. Și acum nu mai contează. Nu lucrez eu pe celălalt, ci mă lucrez pe mine. Și voi fi uimit și eu ce se întâmplă cu relația mea, nu? Și acela poate să rămână în relație și dacă rămâne în relație se va schimba și el sau să iasă din relație, că nu-i convine partenerul ăsta iertător și așa, el se căsătorise cu cineva foarte temperamental și dacă, nu? Eu cunosc o doamnă care avea un soț alcoolic agresiv și o bătea și zice așa cu sete, destul de des și s-a dus la Alcoolici Anonimi și s-a lăsat de bot, a devenit abstinent. Și sigur că nu m-a mai bătea și nu mai era furios. Și a divorțat și eu ăsta nu-l cunosc, poate un povălău. No. Deci iată, nu, el are voie să nu rămână, dar eu îl voi iubi. Asta e. Ceea ce nu puteam să fac fără să-l iert. Nu pot să-l iert, nu pot să-l iubesc să-l, dacă nu pun începutul iertării în care.
Iertarea fiind bine, ne dă puterea să iertăm fără să cerem schimbarea
celuilalt. Avem nevoie de putere, pentru că noi suferim, pentru că El face, El zice, ea nu mă înțelege, mai că nu mă înțelege, parcă e. Și nu parcă ea este, dar problema e la mine, nu la ea. Ce să fac? Ce să mă fac?
Da, și avem această problemă de exemplu. Cred că e una dintre cele mai frecvente la Sfântul Despovedare, atunci când observăm sau mărturisim că avem probleme în relația cu cineva și tot timpul condiționăm. Și tot timpul ne plângem de celălalt și vrea să se rezolve ceva prin schimbarea celuilalt. Și sunt lucruri evidente, adică sigur că celălalt, dacă e violent, e alcoolic, e... sigur că e o chestiune
dureroasă. Dar problema e ce fac eu cu această durere? Ce fac eu?
Cel mai mult doresc ca să se schimbe cealaltă, ca să rezolve problema. Văd rezolvarea problemei în această schimbarea celui.
Și e uimitor cum nu face nimic. Deci tot ce se întâmplă într-o relație abuzivă, care durează de o vreme, este o lucrare de întreținere a abuzului. Abuzatorul abuzează cu grijă să nu depășească anumite limite cât victima să plece, da? Și când a depășit limita, îi cumpără un cadou și îl cumpă 3 săptămâni drăguț ca să poată după aceea să facă din nou ce avea de făcut, iar victima face scandal, ce țipă și se răzbună și se răzbătește cât să nu plece abuzatorul. Că rău cu rău, dar mai rău cu rău. Deci aici sunt lucruri de perversiune amețitoare. Noi nu ne dăm seama. Când ne certăm, noi credem că am spus lucruri pe nume și vrem să rezolvăm ceva. Nu e adevărat. Dacă am vrea să rezolvăm, s-ar rezolva. Noi ne certăm ca să trăim intens. Vă spuneam să ne impresionăm unul pe altul, viața noastră. Am o viață grea, maică. Am o viață romană. Am o viață cumplită. Eu mă fac cumplită și n-am făcut nimic să o schimb, pentru că nu știu cum ar putea să trăiesc, altfel eu așa am învățat să trăiesc. Și ce facem sunt jocuri psihologice, numesc specialiști de astăzi, da? Jocuri psihologice în care fiecare face partea lui ca să trăim, să ne impresionăm în parte, să ne... Când începem schimbarea, nu mai facem ce am făcut până acum. Facem lucruri care aduc o schimbare în viața mea. Și zic așa, el mă bate și eu spun, dacă mă mai atingi, eu nu voi mai fi aici. Că ea zice, da, dar unde să mă duc? Da. Și cel care nu vrea să se schimbe, când te întreabă ceva, părinții nu vom știu și mai știu de ceva, și te întreabă și îi spun ce ar putea să fac. Da, da, și începe să spună ce așa. Mai încerci o variantă. Da, da, și dacă vorbești o săptămână va găsi răspuns la orice propunere, un da, dar, și începe să spună ce anume. Deci e clar că nu vrea să încerce nimic din ce ai spus și că îți răcești gura de pomană și îți pierzi timpul de pomană din sfatul. De aceea, cea mai ineficientă activitate omenească este sfătuirea celuilalt. Nu vorbesc de cea din parteneric. Acolo partenerii cereau sfat ca să facă.
Iertarea oferită pentru schimbarea celuilalt este o formă de manipulare sau de îndreptățire. Adică te iert, dar condiționezi, nu? Adică, sau aștept ceva, să se întâmple ceva.
Deci, te iert, dar asta nu mai faci. Te iert, dar asta nu mai faci. Aceasta ce este? Manipulare, amenințare. Deci nu este...
De data asta te iert, dar...
Dar dacă mai faci, asta nu este iertare.
Iertarea nu este sinonimă cu împăcare, nu?
Asta e foarte important pentru noi.
Sufletul rănit prin fapte sau cuvintele nu se vindecă decât prin iertare.
Deci eu iert ca să mă vindec sufletul. Eu iert ca să mă vindec pe mine. Eu iert ca... Pentru că eu sunt bolnav prin durerea și rănile pe care mi le-ai produs.
Fără iertare, relația dintre cel rănit și cel ce l-a rănit rămâne bolnavă orice s-ar mai zidit deasupra. Din nefericire, mulți oameni se împacă după ce au fost răniți, fără a-și ierta unii altora greșelile. Trec peste, fie ca să nu mai dezbroacă emoții, fie din frica de conflict, fie din lipsa preocupării față de calitatea relației. Unii chiar consideră acest lucru o virtute, dar nu este.
Asta mi se pare un lucru extrem de important pentru noi. Gândiți-vă cum trecem mai departe peste răni sufletești, peste atitudini care ne rănesc, nu le iertăm, nu l-anunțăm pe celălalt că l-am iertat, nu? Și continuăm relația. Împăcarea este... urmează iertării. Și iertarea este un act conștient care se comunică dacă urmează împăcarea. Dacă mă preocup doar de mine și nu e vorba de ducerea relației mai departe, deci este doar iertare. Dacă e vorba de menținerea relației, este nevoie și de împăcare. Dar nu e obligatoriu să ne împăcăm.
Împăcarea fără iertare este chiar un păcat. Pentru că fără recunoașterea și numirea suferințelor pe care le-am produs sau pe care le-am suferit, acestea fac imposibilă iubirea și încrederea reciprocă. Numai iertarea curăță și vindecă inima omului. Iată, se poate iertare fără împăcare, dar nu împăcare fără iertare.
Și gândiți-vă câți oameni se ceartă, se bat, aproape între două, trei zile se împacă și pun o iau de la capăt cu toată drojdia care s-a impus acolo. Nu, inima mea ține minte rău, a devenit un hasnat în care s-au depus toate aceste resturi ale urii, rancunii, dorinții de răzbunare, judecare.
Da, alții mai sunt lucruri, se mai ceartă ca să facă sexul de lucru mai interesant.
Este un joc, păi
spuneam. Este un joc pe care de fapt ei nu-și dau seama de ce fac asta. Mm-hmm. Nu mai au o metodă de stimulare, pentru că sexul devine un scop în sine. Și atunci îl pigmentează, îl condimentează cu cercul de înainte.
Și omul este genial. De exemplu, ți-ai pus în gând să nu mai ajungi la conflicte cu cineva și nu mai faci lucrurile care îl provoacă și nu mai răspunzi la provocări. Să vedeți că are un inventar cu tot ce nu-ți place ție, le-a notat undeva într-un fișier secret. Și începe să le facă pe aia. Nu te supăra. mai caută. Și imposibil să nu găsească ceva să te stârnească. Iar dacă familia e numeroasă sau e 800 de mănăstire, nu dați seama că succesul este asigurat.
Câte combinații poți să găsești acolo? Și el și persoana. Aici, dacă sunt întrebări, deja suntem la fila 4. Mai este la mai și cea de mai de mult. Ceva?
Dacă spuneți că o persoană caută cu de-a dinsul să mă stârnească, în momentul în care mi-a propus nu că să o evit, să evit prilejul lui așa. Și cu ajutorul Dumnezeu tot țin piept. Deci asta e folosul.
Poate să fie. Deci poate să fie de folos dacă faci din fiecare provocare o ocazie de iertare și de a transforma rugăciune. Dar poate să fie și un prilej de cădere, care iar este de vorba. Cine zmeri, cine... Da? Dar eu vă gândesc, m-am gândit și la noi, să ne verificăm și pe noi când facem asta. Ce facem? Că știm precis că pe unii oameni sufără faptul că trăiește scuza, că vorbesc tare, că vorbesc mult, că sunt câteva lucruri pe care mi le tot reproșează ceilalți. Eu le fac asta mereu, nu? Și dacă văd că nu mai am succes cu asta, inventez altă. Și atunci eu vreau să mă gândesc la mine. Cum s-ar schimba viața mea dacă eu nu ar mai face lucrurile acestea provocatoare? De ce le fac? Ca tu să mă rănești. Asta este altă. Nu intră aici, dar este la tine.
Alte întrebări?
Am închis.
Adevărul trebuie rostit în Duhul adevărului și mai așa putem deveni liber ca să iertăm și să primim împăcarea dacă e cerută și de celălalt.
Deci pentru împăcare e nevoie să rostim adevărul și e nevoie să rostim în Duhul adevărului și nu în Duh de răzbunare, în Duh de ură, în Duh de prăjmaș. Și este una dintre lucrurile cele mai grele de învățat într-o familie sau într-o comunitate și chiar într-o obște, cum să spunem adevărul despre durerea noastră și suferința noastră în relație, da? Ca să putem să îmbogățim relația și să creștem în relație, da? Dar să fie nu un duc de răzbunare, nu un duc de îndreptare, celălalt nu un duc de judecare, ci un duc adevărul. Și pentru că e atât de greu să ne spunem în Duhul adevărului, de multe ori suntem ispitiți să renunțăm la spunerea adevărului și să trecem peste și să ne împăcăm. Și să fie zile semine, bune, frumoase, până când bate puțin vântul. Și când bate puțin vântul, cele mai frumoase relații se transformă în iadă. Apar acolo niște țipete, niște lacrimi, niște dureri care vin de unde? De la neiertare și de la nerostirea adevărului acela când ne-am împăcat.
Asta apropo de ce de studiam de data trecută, să spui celuilalt, de exemplu, care a făcut adulter, neapărat. Te spovedit, te-ai pocăit, s-ar putea să rănești mai mult pe ceva, dar cum spui în Duh, mai mult pe cel, care e rostul cum care vrei să spui cum ai înșelat, ce urmărești de fapt. Împăcarea este o urmare a iertării, dar poate să mai mă rog. Dacă cu acordarea iertării simțim că prin împăcare relația noastră nu ar crește în profunzime, e mai bine să renunțăm pur și simplu la ea pentru păstrarea păcii. Bine, sunt situații în care acela e casă în locul tău sau e colegul de lucru sau de școală sau o activitate, adică
deci,
până
în
interacțiune
sunt în
sensul acesta.
Da, dar nu mai interacționez în vechea relație. Deci eu pot să am un prieten la serviciu și după aceea să-mi devină coleg de serviciu unde voi lucra și voi iubi ca un vrăjmaș, dacă mă vorbește cu mine. Deci se schimbă relația. Eu nu mă împac cu el și devenim ca la început. Cine iubim în noile condiții. Cum zice Mântuitor, să-ți devină ție ca un păgân și vame. Și el ce făcea cu păgânii și vame și mânca la masă. Adică nu erau total nenorociți nici ăștia. E o formă de iubire și pentru. E vorba de de faptul că nu mai continui relația în felul acesta. Nu mai contezi pe mine că suntem prieteni, nu? Da? Suntem colegi, suntem și te iubesc că putem așa de cum.
Pacea și iubirea de vrăjmaș și înseamnă să te rogi pentru celălalt, să nu te răzbuni, să nu dorești să te răzbuni și nu presupune relații strânse, prietenie sau acord în opinii.
Deci noi să zicem că am o fărișoară care s-a făcut, a trecut la martorul lui Iehova, nu? Și ne întâlnim, nu? Ne ducem la bunica, ne ducem la evenimente de familie, ne întâlnim, nu? Dar noi ne-am separat, nu mai vorbim despre orice. Acolo unde opiniile noastre ne despart, noi ne iubim respectându-ne punctul de vedere, încredințându-l pe celălalt lui Dumnezeu prin așa, dar nu suntem prieteni, nu mergem și mergem la tine la templu, pentru că și tu la mine la biserică, pentru că am ieșit din relația aceea.
Nu există aici riscul să ascundă sub lipsa împăcării o urmă rămasă neiertată? De genul, nu doar că nu mă duc la templu, ci că am o râcă și prin faptul că am făcut această lepădare, zice.
Sunt două lucruri diferite. Dacă ai o râcă, înseamnă că n-ai iertat-o și dacă nu te duci la templu, înseamnă că nu te-ai împăcat atât de tare cât să te faci martorul de Hoc.
Da, da? Ce vreau să spun că poate să fie chestii foarte finuțe aici. Că e la limită.
Neîmpăcarea faptul că nu mă și împac, lucrul care e permisat, se poate să mă împac, să n-ascunde de fapt că n-am iertat.
Da. Uite, hai să zicem așa, că ne-am întâlnit la lezerie la bunica și ne-am certat, așa am zis că sunt încuiată, că sunt idolatră, că sunt făcut icoane, eu am făcut o proastă manipulată și vândută și ne-am certat acolo, da? Și acum ea zice, hai să ne împăcăm, să spun, sau eu, haide să ne împăcăm. Eu spun, da, te pot ierta că m-ai făcut proastă, că m-ai făcut idolatră către noi, dar relația noastră poate să intre într-o nouă etapă și să ne păcăm dacă tu nu mai vorbești niciodată despre credința ta și eu să o găduiesc că nu mai vorbesc niciodată despre ce cred eu despre credința ta. Pentru că despre credința mea o să vorbesc prin gesturi, o să mă închid că mă așez la masă, o să mă închid așa, nu o să-mi bag icoana pe foc când vii tu la mine, adică, dar nu o să-ți mai spun ce cred eu despre credința ta și ce... Dar o să cred despre tine că ești chipul lui Dumnezeu, că ești, da? Nu o să zic că ești o proastă, da? Ci că credința e rădăcită, că te-ai îmbolnăvit, deci vă face deosebirea între păcat și păcătos. Sigur că e finut și e dificil, dar avem nevoie de rugăciune de la casă la casă. Aici precizarea este foarte necesară, pentru că majoritatea oamenilor care fac seminarul iertării vin de relație foarte tensionată. Are un prieten cu care vorbește de 7 ani și el nu se însoară, dar îi zice și face și nu știu ce, și iar se poate și iar se... cum să-l ierte sau așa mai departe. Deci sunt situații în care asta se separă total. Iertare de mâncare. Poți să ierți pe cineva care te-a violat, dar nu e nevoie să te împaci cu el, da? De exemplu, un exemplu extrem.
Piedici în care iertării. Noi și fie răcăsută și puterile ei bolnave.
Asta e singura piedică. Suntem bolnavi. Nu iertăm pentru că suntem bolnavi și suntem bolnavi pentru că firea noastră e căzută. Și puterile ei sunt bolnave. Și Dumnezeu ți-a făcut tot ca să ne vindeze. Și ieșirea este dacă conștientizăm că așa cum suntem, nu putem ierta. Asta e taina, taina.
Pentru omul sufletesc e firesc să nu-mi ierte pe cel care l-a lezat ceva și să-și folosească puterile pentru a-și face dreptate.
Deci ori de câte ori vă spune cineva că e firesc, că vin oameni și spun că uite, dar e firesc să mă însor cu Ionel dacă sunt Vasile, pentru că eu așa sunt eu, așa sunt eu firesc, simt atracție către băieți. Eu în firea mea simt această atracție, da? Și nici când am întrecesc ca eu să simt o înclinație firească către fete și să mă apuc să fac un gest nefiresc către o băiată. din punctul lui de vedere, atracția lui pentru băiat este absolut firesc, pentru că îi vine în fir. Ce trebuie să știe el și ce trebuie să știm și noi este că firea este bolnavă, da? Că puterile lui sufletești sunt îmbolnăvite și că aflarea acestui adevăr este începutul vindecării. Nu poți să-i spui un om să se vindece dacă nu-i conștient că este bolnav. Pentru noi asta este temeiul terapiei ortodoxe și în terapia duhovnicească și terapia psihică, sufletească și psihoterapie. Ne deosebim total de orice abordare a vindecării omului prin pornirea de la realitatea că omul ăsta nu e omul așa cum l-a făcut Dumnezeu și așa cum îl va face dacă omul vrea. Eu nu sunt gata. Nu sunt terminat. Puteți să mă judecați, dar stați puțin că nu sunt gata. Poți să-i spui unui copil de 5 ani că nu ești mulțumit de faptul că nu a mutat aragazul în loc să spele pe dedesubt? Așa și cu mine. Indiferent ce aș face, uitați-vă la mine, nu sunt gata. Chiar dacă mă apropii de mână, nu sunt gata. Și atunci, privirea asta este fundamentală pentru noi. Și să nu mai zicem, voi ce era în chinosie, cum poți să faci și cum, ci să înțelegem că este boală. Eu să înțeleg că de câte ori pornesc și simt ca firesc nevoia de a-mi răzbuna și de a-mi folosi puterile pentru a-mi face dreptate, constat că sunt bolnav, pentru că eu cred că Dumnezeu spune adevărul și că Sfinții și Duhul Sfânt ne învață adevărul când ne spune că așa cum sunt acum, sunt bolnav. Dacă nu, asta e credința. Cred ce spune Dumnezeu, că sunt bolnav și cred că eu mă vindec dacă mă dau pe mina Lui. Și când ne deschidem prin această credință lui Dumnezeu, ne și dăm seama.
Da, să ne dăm seama cât de răspândit de lucrul acesta, adică ajuns să ne gândim numai, spre exemplu, la filme, care au un impact foarte mare asupra vieții noastre, să vedem că majoritatea lor merg pe ideea aceasta, mai ales, de exemplu, în filmele de acțiune. Nu gândiți-vă, 99% de filme merg pe ideea aceasta. Cineva greșește, e rău, personajul pozitiv se răspundă. Și asta se impactează în inima noastră. Și se întâlnă, ne întâlnim în acest firesc căzut.
Și ne facem un model de viață, adică da. Luptăm pentru societate în care să fie un guvern care să facă dreptate, o poliție necoruptă care să facă dreptate, nu? Și știu că sunt lucruri necesare și folositoare, dar nu în asta constă vindecare. Și nu o să avem niciodată un guvern ăla așa, ori niște polițiști așa, dacă ei nu se vindecă și dacă eu nu mă vindec. N-avem cum. Nu poți dintr-un om bolnav să-l faci să se poartă sănătos.
Când eram la filozofie, aveam un coleg și a pus o discuție la un seminar și este vorba de filme și profesorul zice, eu înțeleg că cei care merg să vă aducă filme de ce nu cu Jean-Paul Van Damme. Deci, dar eu mi simt foarte bine, zice. Pentru că acum mă duc acolo, mă descarc, pentru că acolo fac sau trăiesc ceea ce pot trăi în viața de zi cu zi. Probabil că spun, da, de să facă dreptate, să... Dar asta e o formă de a fugi iarăși de noi. Deci, avem ceva de rezolvat.
Este o formă subtilă de a ne face dreptate, măcar identificându-ne cu personajul care miluiește nedreptatea, care face cu erou. Deci, modelul omului căzut este erou. E culmea realizării. Am uitat noi să zicem mai departe despre intervenții de muzică rock, ce ziceați. Că
da,
muzică rock.
De tinerii care nu au durere când sunt certați de părinți sau se întâmplă ceva în jurul lor, dau drumul la maxim, la muzică, ascultă, se trăiesc în intensitate niște versuri în care spune este pusă toată furia, toată revolta, toată...
Acum urmează să primim un început de răspuns. Mergem mai departe. Deci...
Asta e el. Adică...
Dacă nu-și va face dreptate și nu-și va folosi puterile pentru a face dreptate, astfel, deci fiind așa, fiind bolnav, fiind căzut,
el nu mai folosește puterea mâniei împotriva celui rău, acesta, ci împotriva aproape. Pentru că fără mânie se simte dezarmat și vulnerabil.
Și asta, cu cât omul mai mânios și mai vulnerabil, cu atât e mai vulnerabil, de fapt. Un om puternic nu, nu e atât de furios și mânios ca, ca unul vulnerabil, ca unul slab. Și noi ne dăm seama că atunci când ești foarte furios și eu am luptat mult cu furia mea și de fapt sunt extrem de vulnerabil și din cauza asta am ales sau moștenit această modalitate și am învățat această modalitate de a mă apăra. Altfel cum se teamă? Altfel e distrus, nu? Așa mai bine vă deschid eu prima.
La fel nu mai folosește frica pentru confruntarea cu necunoscutul ce trebuie cucerit, ci pentru a fugi de durere și de cunoașterea rostului ei în noi. Și avem fuga de durere.
Deci cealaltă piedică este tot datorită firii căzute, fuga de durere.
Da. Iertare ne aduce durerea, în prim plan pentru a fi vindecat. Perceperea și acceptarea durerii este premisa iertării. Romul sufletesc, lipsit de ajutorul de har de la Dumnezeu, își folosește toată energia și priceperea ca să fugă sau să nege durerea. Adică trebuie să pună început bun.
Și aici avem multe modalități, între care e și această muzică. Deci, în această muzică, omul tânăr, adolescentul, omul, își poate din adâncul durerea îngropată, refulată, ascunsă, care distruge altfel viața. El are relații nefericite cu mama, cu tata, cu colegii, cu nu reușește să se prietenească cu o fată. Nu, totul e dezastru în viața lui și îl doare. Și el nu poate să spună pentru că nimeni nu-i spune ce-i cu durerea asta, nimeni nu-l învață, nimeni nu... Și el trăiește într-un ascuns, se ține și e ca o oală sub presiune. Și muzica aceasta îi dă voie, îi creează un spațiu și un loc în care poate să-și urle durerea, în care devine conștient de durerea sa, de mânia sa, de ura lui. Simte ceea ce a refuzat să simtă pentru că n-avea voie, pentru că nu era frumos și pentru că n-ar fi fost iubit și acceptat. Dar acolo, iată, toți oamenii s-au hotărât să se lepede de bună manieră, de tot ce așa, și să-și urle durerea, frica, ura și deznădejde. Și o fac acolo pentru că la noi n-au loc. Pentru că noi n-avem niciun spațiu în care să îl primim pe om ca să-și plângă durerea și o aducă la suprafață și să fie învățat ce să facă cu ea. Ce să fac cu ură? Urăsc? Nu ce rușine? Nu. Atunci atât și el loc. Ce vrei să fac? Harul. Ce să facă la ta? Trebuie să-i fie rușine. El clopotește de frică, de ură și de deznădejde și tu vii să-i spui, nu mai urâi că e păcat. O să te ardă Dumnezeu în ea. Da? Ori aceste sentimente puternice au nevoie, sunt bolnave, sunt puterile mele bolnave și au nevoie de vindecare. Și avem nevoie de un spațiu. Ce e rău acolo este că vrăjmașul vine cu cuvinte care devin păcate, care anesteziază durerea în loc să o ducă spre vindecare, o anesteziază prin cuvinte de ură, prin cuvinte de dispreț, prin... și acolo vine păcatul. Apoi se întâmplă gesturi de violență și ce se mai întâmplă, care sunt păcate. Dar muzica în sine și strigătul de durere nu este păcat. Dacă vreți, și vă rog să mă iertați, este... Acești copii ne arată ce n-a făcut biserica, ce n-am făcut noi care suntem credincioși cu aproapele nostru care gene se blestem, care este chimit. Și seminarul iertării este pentru anumiți oameni ca să-și urle durerea și să o scoată la suprafață, să ofere spre vindecare. Dacă mă aștept ca tinerii care se duc la hart, rog și ascultă să vină, unii vin. Nu știu, poate trebuie să găsim alte modalități ca să-i auzim, ca să le explicăm că durerea lor este întemeiată, ura lor este întemeiată, frica lor este întemeiată, dar că există vindecare și că ele sunt energii cu care el poate să ajungă la bucurie, la fericire. Spune-te.
Eu vreau să vă mărturisesc că am trecut de multe pădurile de la program pentru că am trecut prin așa ceva.
N-are față de rogă, nu? Nu aveți față de rogă.
Nu, are fotografii. Uitați-vă așa cu viața acum. Nu am mai zis așa. Fotografia Acolo era pur și simplu problema asta a trăirii un lucru pe care nu le puteai trăi în altă parte, decât în cadrul acela, într-adevăr, ascultai un lucru. Și neapărat am încercat asta. Și de asta, așa este, înțelegem. Și, în fund, adesea problema, ce putem noi face, ce putea face cineva pentru mine, cel de atunci. Pentru adevăr, nu mă regăseam în ce putea oferi biserica atunci, deși nu am fost niciodată apostat sau ceva de genul ăsta.
Primul lucru pe care îl face biserica totuși, chiar dacă se vede, este rugăciunea. Orice rugăciune făcută de o mamă pentru copilul ei care se duce la discotecă, este o rugăciune care îmbrățișează pe toți copiii care urlă pe un stadion sau undeva. Dar să o facă cu gândul acesta. Vindecă-mi, Doamne, copilul. Ascultă, Doamne, durerea și dă-i Tu. Dă-mi mie pricepere ce să fac pentru el. Vindecă Tu, cum știi Tu. Nu, Doamne, scapă băiatul să nu se mai ducă la nenorociția aia. Că clipa în care l-am scos, băiatul meu cel bun, din șleapca aia de dărbedei, de fapt eu am ieșit, mi-am intrat în coaliție cu vrăjmașul și sunt cu, nu mă rog, ci jude și fac un păcat. Și nu pot să-mi aștept copilul. Și mă mir de cine alege pe aia și nu mă alege pe mine. Pentru că acolo el găsește căldură, găsește comunicare, găsește în forma cea mai căzută, dar o găsește, pentru că mai nu o găsește deloc. Pentru că eu nu-i spun decât că asta nu-i frumos, asta nu-i bine, vai de viața ta, să ajungi nenorocit și... Dar copilul ăla nu are cum să ajungă nenorocit, pentru că este nenorocit. Nu? Ai să ajungi în iar și el zice mersi, dar el sunt chiar în iar. Este un iar, nu? Ceea ce o mamă nu poate să mai priceapă dacă a apucat să respire puțin nerisită după ce a fost în iar și i-a trecut la uita.
Aș vrea să spun și eu două lucruri despre faptul că am fost și eu rog.
Să știi că te mai vede după foc așa.
Așa,
dacă... Miște, până, dar dacă te ascunde eu după aia, cine îi face?
Poftim?
Dacă te ascunde, cine îi face?
Păi eu am fost chel când am fost rocă.
Bravo! Atunci, stai așa, mă.
Eu doar în muzica respectivă simțeam faptul că disperarea și urletele alea simțeam că iese durerea aia, iese așa și se pune așa în față. Și Dumnezeu era lângă mine și mă privea. Și în momentul ăla parcă vreau să-i dau un pumn la Dumnezeu. Da, deși el dorea să mă vindece.
Dar ce bine. Nu-ți dai seama că... De ce unii ies? Pentru că îndrăznesc să se facă cu Dumnezeu. Tot Dumnezeu zice, iubitule, dacă îmi dai un punct, te împut de mine. Că eu dacă aștept să mă atingi. Că nu contează tu. Și dacă mă cer și dacă totul e să vorbim cu el. Să-i spunem cine doare și este o deschidere. Deci, alt ajutor. Cine l-a ajutat pe Ștefan? Cine l-a ajutat pe Părintele Constantin? Nu numai că l-a scos de acolo, dar l-a mai făcut și pomă și s-a putea să ajungă și asta.
Asta ar trebui să-mi spuneți puțin cum a scăzut trecerea.
Da. Deci rugăciunile biserice, rugăciunile mamele, rugăciunile Părintele Paisiei și ale Sfinților pe care noi nu-l cunoaștem. Rugăciunile biserice din schimbul de liturghii, rugăciunile de la masă, rugăciunile de la... Chiar dacă uneori ele sunt vii doar într-o inimă sau două din 50 care sunt acolo, nu? Doar pe frânturi de gând de divinte, așa? Ele sunt liturghiile lui Dumnezeu vindecătoare care intră în această lume bolnavă și suntem una. Deci când ai adus în pânza asta care suntem una, fiecare suntem un not, dar noi suntem una, când omul este în durere, inima lui crapă și prin crăpătura aia intră mila lui Dumnezeu. Și atunci este, și dacă lângă el nu se găsesc forțe care să-i dea anesteziate, euforizate, ca să nu simtă durerea inimii care crapă în momentul acela, atunci el mai amână sau se mai îndepărtează de și să mă iertați. Dar nu știu dacă nu-ți mai aproape urlătorii ăștia de Dumnezeu decât ne simțiți. Așa zice, nu mai dar nu-mi iertați de Dumnezeu, că așa scrie Duhul Sfânt de Apocalipsa, nu? Că ne spui că vreau să te încălnicei. Acum am văzut la Sfânta Cartă, noaptea asta, că se va apropia de Dumnezeu, dar gândiți-vă că orice duce la extrem acest miracol care e viața noastră, o duce către o deschidere. Și așa, ce spune? Hai că nu punem pe YouTube.
No, mai întâi ceva legat de ce a spus ultimoară. Cum am întrebat de la un ziar acu zile trecute despre să comentez faptul că a crescut numărul persoanelor care se declară atei în Iași, în zonă. Mă rog, pe cele care le-am zis în calitate mea oficială, am zis și un punct de vedere personal, și anume că într-un fel mă bucur, pentru că acei oameni, probabil înainte erau credincioși cu credință formală, deci erau în mod formal căsătorul, dar nu credeau, nu trăiau asta, și acum măcar sunt sincer cu ei, simonești. Și eu cred pe BDE, filozoful acesta creștinus, care spune că un ateu care este onest cu el însuși, nu are cum să se întâlnească cu Dumnezeu. Numai atei care pozează cu Dumnezeu. Numai atei care sunt atei din alte interese, dar la care chiar crede că nu este Dumnezeu, automat, dintre cum spunea Ștefan, intră luptă cu el. Și te întâlnești cu el, cu unul de care ziceați. Și se vorbește de ceva. Ei, în ceea ce privește asta, să știți că dincolo de ce spuneați, și foarte adevărat, că una este să fie în România, locă, cu atâta biserici în jur, cu atâta rugăciune, vrând nevrând mai mergi, ales măcar de înviere, oameni, promânări, oameni mai... Adică e ceva aici și numai cine nu este experimentată poate să facă o diferență. Simți ce lucruri sunt acolo și ce lucruri sunt unde e rugăciune permanentă sau oricum. Sunt multe locașuri de rugăciune și nu sunt oameni care se roagă. Dar am mai fost și persoane pe care le-a trimis Dumnezeu în viața mea. Și a fost ce a contat, propriu zis, nu știu în ce măsură, dar contat, nu? Am avut, spre exemplu, un prieten pe care a știut din copilărie, pentru care a copilărie și cu care nu mai sunt și acum foarte bun prieten, deci mai este în Iași. Practic cel mai bun prieten pe care l-am. Nepot de maici, trei dintre mătușile lui, încă sunt mai puțin, unde este starăță. Și de la dânsul am învățat și eu să mă rog. Am rog de faptul că învățasem în copilărie de la bunica, dar spre exemplu, când puteam merge, puteam să merg, de exemplu, la ea, să ascultăm nu știu ce muzică. Dar înainte de a ne culca, aveam obiceiul ăsta, eram în apartamentele lipite unde au și mai rămâneam seara la ea. Obligatoriu ne făcea rugăciune și nu așa, cu metanie. Și nu era niciun conflict, vă spun sincer. Nu simțeam nicio diferență. Eram tot eu și la care făceam metanie cu el și la care ascultam muzica respectivă. Iar în camera de cămin, de la facultate de la filozofie, așa am avut un om de o credință teribilă. Se făceau bairamul pe acolo, nu avea nicio treabă. Și se ținea programul de dimineață, pe la 5 se trezea, 5:30. Mergea la preierar sau la Nicolae Domnesc, atunci ținea de preierar și făcea, mergea la slujbe, apoi la cursuri, seara iară și făcea rugăciunea. Deci era interturbare. Și nu contenea să vorbească de Dumnezeu. Cum prindea ceva, cum îmi spunea ceva de Dumnezeu. Și până la urmă, cum să zic, a lucrat asta și, mă rog, pe multe altele care mi se pot povesti, am ajuns în momentul în care, deși încă nu s-au potrăsit deja, deci nu mai să se produseze convertire, și era revelionul dinspre 96 spre 97, și țin minte și acum, cum eram toți cu gașa, cum era pe atunci, și am făcut un foc noi acolo, și eu mi-am luat funcțional toate casetele, că aveam tot ce vrei, țară, urme de metal, să vultura, urme, orice vrei. Și mi-am luat funcțional pe toate și am pus pe foc spre disperarea celorlalți, dar nu le-am aruncat, dă-ne ele nouă, dă-ne ce arunc. Dar nu cu ură, pur și simplu am pus punct.
Două aspecte
se zizau în mărturia
părintea. Oamenii pe care ne trimite Dumnezeu în cale. Și de multe ori, pentru băieți, oamenii ăștia au o justiță. și bărgăreț. Tătechi, așa? Și am fost de curând în Germania și am fost la rotunia unui preot care pe vremuri era student la Galați și Rocă și s-a îndrăgostit de o fată și i-a zis ce fac bună seara. S-a întâlnit de fapt, ce fac bună seara? I-a zis ce mă duc în viață. Pot să vin și eu, dar pot să vin și tu. Și a venit de la mea Rachel, era cu părul până pe aici, de la spate, așa, și ce nu știu ce mai avem acolo, și a stat drept așa ca o lunare toată seara, da? Și a doua zi a zis, ca să mai vin și altă dată, ce trebuie să fac? Da? Și iată cum Dumnezeu a spus că nu s-a căsătorit cu aceea, s-a căsătorit cu alta. Sunt oameni, apoi poate fi un profesor, poate fi un om printr-o carte, poate fi, intrăm întâmplător cu o biserică, putem să întâlnim pe cineva binevoitor. Deci Dumnezeu ne trimite întotdeauna în cale oameni. Apoi foarte important, ați văzut, este faptul că făcea rugăciunea, deci era rocă și era plin de durere, făcea rugăciunea și făcea și mântări. Mulți dintre noi ne la voastră vă speriați că, uite, copilul cât a fost mic, a fost la biserică, se împărtășea, era cu minte și nu știu ce, și nu mai vrea, nu mai vrea și nu mai... Dar acel copil a învățat să se spovedească, să facă mătănii, să se roage, să nici prin cap nu trece, așa cum nu-i trece prin cap să nu se spele pe dinți, dacă a fost învățat să spele pe cum, nu-i trece prin cap să, se, să nu se roage, ba chiar se roagă și cum face prostii. Zice rugăciunea că asta este rugăciunea. Este o formă foarte importantă de a rămâne în relația cu Dumnezeu în momentele de desprindere de o anumită formă a credinței și îndreptare către alta și de... Și asta ne ajută mult. Contează... Am cunoscut dat un deținut în penitenciar și eu primul lucru pe care îl întrebam era dacă se roagă și el ce da, ce rugăciune acolo se zice? Îngerelul. Și el a văzut niște oameni furase, nu știu ce, și arăta și fioros, așa era mare, că până... Așa. Păi zic că nu e că, pentru copii, ci că tata că atâta știu, m-am văzut mama mea când eram mic și atâta știu. Și că vă spunea pe asta, mare. Deci aceasta, așa, deprinderile de a fi în relație cu Dumnezeu, pe care le avem când suntem copii și sufletul nostru este... Tu, Ștefan, nu mai ai vântă ți-a născut pe rocă ăsta?
De când am fost rocker, atunci eram în clasa a șasea.
Oh,
în clasa a șasea și eram foarte disperat de lucrul ăla și în clasa a șaptea când am trecut, între clasa a șasea și a șaptea s-a petrecut un fapt pe care toată vacanța aia numai la aia m-am gândit. A murit o prietenă din clasă de la mine și eu care țineam foarte mult la ea, am întrăgostit așa de ea. Și mă gândeam așa, m-am dus la mormântare ei, dar nu am putut să mă duc când, în momentul când am mormântat. Nu am putut. În mintea mea se iscase niște întrebări așa, păi are suflet. Unde se duce sufletul ăla? Și toată vacanța asta m-am frământat pe tema asta. Deci, chiar dacă ascultam rock, top 30 la Pro FM și de alte lucruri de astea, în clasa a șaptea s-a transferat un prieten foarte bun pe care l-am acum, Cosmin îl cheamă, și el era respins de toți, care erau, toată clasa era rocker, toată clasa era cu muzica asta. Și el era mai așa, mai respins de toți, că el nu înțelegea, nu așa, și s-a apropiat de mine, eu care eram mai retras, așa, nu prea mă băgam în rocul lor, ca să fiu eu tot timpul cu glumile lor prostești. Și eu dădeam temele la toată clasa și lui, dădeam și eu zic că mai întâi i-am întins eu muzica rock, zic, hai mă, și ascultă și tu cu mine. Și el, nu știu cum a fost așa, și l-a acceptat din prietenie și am văzut că într-adevăr ăla mie este prieten. O ascultat rock-ul ăla și de dragul meu l-a ascultat și eu zic că el nu prea înțelege mai nimic din rock-ul ăla. Și m-a întrebat la un moment dat, mai... Hai cu mine la mănăstire ca să merg și eu cu cineva. Mi-e urât să mă duc să îmbrăcă de parte, 3 km, eu la mănăstire, la Ciolpani, lângă Bucuș. Și mi-am zis că, ești nebun, să merg eu la mănăstire. Așa, și până la urmă am zis că, măi, uite, ăsta a ascultat cu mine, mi-a mai dat bani pe casetele care le-am făcut, așa, și am zis, ia, hai să merg cu el. Și am stat la slujbă, toată slujba, nu am înțeles nimic, dar la sfârșit cântarea Tatăl nostru, parcă așa mi-a intrat în inimă, așa, m-a trecut prin toți fiorii, m-a trecut. Și am zis că, tu când mai vii la mănăstire?
Deci, vedeți, aici e o prietenie, ce frumos. El a ascultat rog de dragul lui, nu prea înțeles mare lucru. Ce fața a fost de dragul lui la mănăstire, nu prea înțeles mare lucru. Dar până la urmă a durit Tatăl nostru. Mulțumim, Doamne.
Tatăl nostru și după care eu am început să vin în fiecare duminică. La un moment dat, în luna februarie, în clasa 7-a, nu m-am dus 3 duminici la rând. Aia nu mă duc duminică altă, nu știu ce se întâmplă. Și în a treia duminică, când nu m-am dus, am zis tare, nu mă mai duc în viața mea să mai dureze atâta timp să mă duc la biserică. Și de atunci, slavă lui Dumnezeu că am reușit să mă duc de fiecare dată la biserică, duminică.
Și de când nu mai ascult foc?
Așa, aia vorbează momentul în care am fost la seminar, în clasa 8-a. Era cu 2 luni înainte să mă duc la seminar, eu eram tare pe Mate Info, dau la Mate Info, dar în urmă cu câteva luni mătușa mea spusese, băi, du-te mai la seminar acolo, unde se fac corp, eu nu știam ce era, am întrebat și eu la seminar, eu nu știam.
Credeam că ai întrebat ce e la corp.
Pentru că sunt și popii din construcții. Știți, nu?
Da.
Pop metalici, popii.
Da, și cu 2 luni, înainte de a spune la ce liceu să mă duc, mi-am zis, au fost mai multe liste în care eu să pot să scriu acolo opțiunea mea și la ultima foaie am scris seminar și am luat GEC de la Mănăstirea Neamț. Și acolo m-am dus la seminar și tata a făcut tot posibil de am reușit să mă duc la seminar și a urmat anul 2 și abia în anul 2 m-am lăsat complet de muzica rock. A fost părintele Anibal, Dumnezeu să-l ierte, a fost profesor de muzică de la Mănăstirea Neamț la seminar. Așa, el m-a ajutat foarte mult cu spovedania. Am început atunci să simt spovedania, să simt să mă spovedesc cât mai des. Nu înțelegeam mai lucru nici din părtășani, nu știam ce aia. Abia prin anul 3 am aflat ce aia Sfânta Împărtășani. Mă împărtășeam, dar nu știam ce aia, ce mă împărtășesc. Și uite așa, m-a ajutat.
Nu vreau să
declam,
dar studiam la teologie.
Tema pentru acasă, dacă vreți să ne prezentați.
Da.
Ce vreți să vreți?
Da.
Rezervați un timp anume din ziua dumneavoastră pentru a lucra următoare.
Atenție! Rezervați un timp anume.
Timp anume, deci nu...
Nu la întâmplare. Ne aleg un timp pe care îl dedic acestei lucrări. Ce am citit acum, până acum, în partea teoretică, așa, și ce am lucrat în prima sesiune, sper că deja m-am motivat să merg mai departe și că ar merita să învăț să iert.
Mai din citița Acatistul Sfântului Duh sau altă rugăciune către Sfântul Duh. Asta ne conectează, așa.
Da. Noi, iertarea este o lucrare a lui Dumnezeu prin cap și harul vine prin Duhul Sfânt, care ne este dăruit de Dumnezeu în biserică și de, la o vreme oamenii sunt îndemnați chiar de Sfinț, Părintele Sfântul Siloan, nu? Și Sfânta Biserică ne ajută acum să ne adresăm și direct Duhului Sfânt cu mai multă îndrăzneală. Până în mod de curând, deci rugăciunile erau în principal Tatăl nostru și Doamne Iisuse Hristoase. Acum și rugăciunile pentru Sfântul Duh n-au lipsit niciodată, din toate încep cu cumpărate cerezi, toate rugăciunile, dar tot mai mulți sfinți ne-au îndemnat în ultimele 2 secole către o chemare îndrăzneață a Duhului Sfânt, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Siloan și nu numai. Multă vreme chemarea Sfântului Duh era parte rezervată sfinților, da? De ce? Pentru că, după cum vedeți în Împărat de Ceresc, noi cerem un lucru cu care după aceea nu mai suntem de acord. Vino să se veșulește în noi, o, da, să fie purtătoare de Duh Sfânt. Și așa, adică, să ne curățenge de toată întinarea aia. Așa mai place, că mă doar, da? Și pentru că curățirea, clientinarea noastră este dureroasă, mulți oameni spun repede curățirea asta și trec mai departe, da? Nu e... Or, acum e momentul să punem detergentul care este harul Duhului Sfânt, să ne curățească de toată întinăciunea. Și a dat este Sfântului Duh, e o modalitate prin care noi, pe care am ales-o mai să ne rugăm. Unii ne-au reproșat că e adăugat, că e schimbat, că e... Dumneavoastră să-l citiți și să vedeți dacă vă mângâie și dacă lucrează. Dacă nu, apantisma și alte cărți de rugăciune sunt pline de rugăciuni către Duhul Sfânt. Important e să conștientizăm că Dumnezeu, Duhul Sfânt, lucrează cu noi ca să putem ierta. Altfel, nu vom reuși.
Există de altfel o împărțire, deși clar, unde e o persoană din Sfânta Trinitate și celelalte două, dar așa, o să zicem, cumva scolastic, sunt parte de istoria noastră în trei epoci, plecând de la, mă rog, la Echim de Flori, acolo că a urmat acest lucru, și anume epoca Vechiului Testament unită a Tatălui, pentru că acolo e accentul de unitate, de monoteism. Epoca Noului Testament, momentul efectiv când a venit Mântuitorul, epoca Fiului, când a fost pe pământ și a fost făcut, și apoi, ca demis Mântuitorul, suntem în epoca Duhului Sfânt. Dar asta, repet, e chestiune scolastică, da. Care nu.
Dar noi, temeiul teologic pentru mine este că sunt acolo să spune, nimeni nu poate să spună că Domnul este Iisus Hristos dacă nu este Duhul Sfânt în, noi. Și eu vreau să mă asigur că Duhul Sfânt este cu mine și îl chem.
Da, sigur. Nu, dar nu să zic că într-adevăr e acest accent pus pe relația cu Duhul Sfânt. Punctul 2. Desenați-vă rândul vieții, notând pe meandrele lui momentele cele mai semnificative pe care le amintiți.
Este o lucrare care se face o singură dată. Deci îl desenați acum și după aceea, dacă vă mai aduceți aminte mai târziu, mâine, voi mâine sau în timp, puteți să mai adăugați. El poate fi desenat efectiv cu o linie din asta care reprezintă meandrele unui râu, dar poate să fie și imaginat și să notați momentele semnificative ale vieții.
3. Amintiți-vă și povestiți în scris cât mai multe întâmplări dureroase, mai ales din copilărie, perioada de la 0 la 7 ani. Numiți și descrieți pe scurt și persoanele implicate.
Ne oprim puțin. Deci, povestiți în scris cât mai multe întâmplări dureroase. Luați-o de la începutul ce vă amintiți, și povestiți-le cu amănunte și scrieți. Scrieți cât mai mult. La început, cine a face seminarul, pe site am pus doar 7 întâmplări, așa că eu nu prea pot citesc mai mult, da? Și m-am gândit că 7 se spune destul. Dar că scrieți pentru dumneavoastră și scrieți într-un caiet, faceți-vă un jurnal al seminarului, scrieți, povestiți cât mai mult. Când scriem, când povestim și când scriem, pe lângă cele pe care le avem în conștient, ies și cele din subconștient. Rămâne și voi surprins câte au mai ieșit la suprafață. La început omul zice, dă-i un om, nu-mi aminte, nu-mi aminte nimic, scrie că nu-ți aduce aminte nimic. Și încet, încet, încep să-ți aduce aminte, pentru că se fac conexiuni în creier cu zonele mai ascunse ale minții și ies la suprafață. Și e important ca la fiecare, da, întâmplare, să precizăm.
La fiecare întâmplare precizați sentimentele destructive pe care le-ați avut în timpul întâmplării.
E nevoie să insistăm. Ură, deznădejde, scârbă, frică. Uneori, dacă, de exemplu, poate fi un abuz sexual, dacă am simțit și plăcere, punem și plăcere. Pentru că foarte mulți copii abuzați se simt vinovați de faptul că au simțit plăcere. Dacă abuzul a fost incest, dacă abuzul a fost în familie, abuzatorul care este rudă, niciodată nu trece la faptul că unul a ieșit prin violență groaznică, ca unul venit de pe stradă sau care îl prinde pe copil în subsol sau în pădure. Ci va fi întâi mângâiat, se joacă cu el, îi se dau lucruri cu care să se mângâie și se... este atins în diferite feluri ca să simtă plăcere. Dar abuzul este abuz și copilul are și sentimente destructive. Ură, frică, neputință, deznădejde și ele vor țâșni când povestim întâmplare. Și le notăm. Asta am simțit atunci. Și când simțiți că crește prea tare aceasta, așa, Doamne, miliește-mă, Doamne, ajută-mă. Deci însoțim această amintire cu, cu trăirea acelor sentimente, revenirea lor la suprafață. Ați văzut că iertarea înseamnă aducerea durerii inconștient, ca să puteți oferi lui Dumnezeu să o vindece. Și noi acum le scoatem, nu vă temeți, doar oamenii care au probleme psihice și de obicei nici nu se apucă să lucreze dacă tulburarea este spre patologic, dar în rest nu se întâmplă nimic grav când facem asta. Ne-am rugat, suntem în, nu să vedeți, ne spovedim, deci nu suntem în, suntem în adăpost, nu se întâmplă nimic. Și Dumnezeu nu eliberează amintirile decât pe măsură ce suntem, creștem în putere ca să putem să le integrăm. La început o să ne amintim câteva lucruri și adevăratele amintiri, cele ascunse și care ne-au rănit mai tare, vin cu timp, uneori, și uneori poate nici nu vin toate. Ce este important e că noi învățăm să iertăm pe lucrurile pe care ni le amintim și vom fi la judecată când ne întâlnim cu ce nu ne-am amintit, avem ca să avem deprinderea de a ierta. Avem deja deprinderea de a chema pe Dumnezeu un ajutor ca să iertăm ceea ce ne-a rănit. Așa, apoi?
Urmările pe care credeți că le aduc întâmplarea în viața dumneavoastră, de asemenea.
Deci am devenit și eu abuzator, am devenit timid, fricos și așa mai departe. Sunt niște, le notăm și pe acelea.
Și sentimentele actuale față de persoanele respective. Notați păcatele.
Pentru că aici e foarte important. Nu mai am nimic cu el. E uimitor. Când un copil a fost abuzat, mai ales violat, un viol, este uimitor. Cum? N-are nimic cu violator. Pe mine mă urăsc, pe mine nu mă pot să mă iert, pe mine mă disprețuiesc. Dar câți ani aveai? 4, 5, 7 ani. Și eu, tu ești vinovată, tu l-ai violat pe nenea Ion? E incredibil. Dar asta se întâmplă, este un proces uimitor de preluarea vinovăției. Abuzatul preia vinovăția și mizeria abuzatorului. Pentru că este o explozie de putere psihică, sufletească, care trece din abuzator în cel abuzat, ca și când i-ar sparge vasul sufletului și ar invada sufletul celuilalt, îi invadează sufletul abuzatului. Și ăsta simte ce simte celălalt. Și rămâne după aceea o confuzie. Și nu mai este o despărțire clară între sufletul meu și sufletul abuzatorului. Deci este extrem de important să ne amintim și să lucrăm procesul iertării. Prin iertare, violatorul a plecat cu totul din viața mea, a ieșit cu totul din sufletul meu. Nu mai este acolo. Și cu plecarea lui dispar și consecințele acestei traume din viața mea. Sigur, cu lucrarea lui Dumnezeu.
Notați păcatele pe care le-ați făcut, care ar ție la... Deci notați păcatele pe care le-ați făcut, care ar ție la aceste evenimente sau ca urmare a lor. Și eventuala neputință de a ierta. Mărturisiți-le la prima spovedare. Asumați-vă partea dumneavoastră de responsabilitate și încredințați-vă milostivirii lui Dumnezeu.
Asta am adăugat-o acum, cine a făcut seminarul iertării, știți că nu era, am adăugat când am pregătit pentru astăzi asta. Pentru că am tot spus în corespondență, le-am tot spus celor care făceau seminarul și acum dacă lucrați singur și vă recomand să faceți singur, să știți că e necesară și asta. Deci eu nu sunt vinovată că tu m-ai abuzat, dar nu acestui abuz eu. Am început să înjur, n-am mai învățat, am disprețuit femeile sau am avut... Deci am făcut niște lucruri, eu. Și acelea sunt păcate, dar eu am ales să le fac, deci conștiința spunea că nu sunt bune. Acum să le spovedesc și pe astea dacă, și să le leg de eveniment. Pentru că mulți spun, eu sunt dependent de pornografie. Și el își asumă asta, dar nu face legătura că a devenit dependent de pornografie pentru că a fost abuzat, sau pentru că tatăl a ținut la filme cu când era mic la filme pornografice sau pentru că verișoară l-a dus într-un beci și i-a arătat trupul ei și acest șoc, această traumă, chiar dacă copilul a uitat lucrul ăsta, a rămas după aceea și a fost, până nu voi ierta acea rădăcină, așa, eu voi lupta aproape zadar cu păcatul pe care îl fac. Am nevoie să descoper asta, să iert, îmi scot energiile care sunt blocate acolo și mă ofer lui Dumnezeu și făcând această jertfă de a ierta pe cel care m-a învățat sau m-a abuzat sau m-a orientat către sau m-a moștenit sau m-a dat moștenirea asta, eu capăt energiile, mi-e liberez energiile în care să primesc harul, să lucrez pentru împotrivirea la patimă.
Și o a doua temă, încercați să vă amintiți cât mai des. Încercați să vă amintiți cât
deci
mai
des. Deci asta este în timpul acela pe care îl alegem pentru...
Timpul anume.
Da.
Este un timp
și
dedicat.
Putem să lucrăm la asta, eu dădeam termen o săptămână. Pentru că la un moment dat făceam acest seminar în întâlniri săptămânale. Dar puteți să faceți până ați terminat tot de poveste. Și să nu ziceți că dacă nu v-a violat nimeni când a fost, nici nu aveți ce scrie. Că să vedeți câte nenorociri se întâmplă care ne schimbă viața. Îmi povestea cineva de curând că erau cu oile pe un păscut și a venit o tanti, era un cu copil, că erau cu oile la păscut și cu alt copii și a venit o tanti și a dat unui copil un ou roșu și brânză și lui nu i-a dat. Și de atunci el crede că el are un defect, că el nu-i bun de nimic, că ceva nu-i regulă cu el, că lui nu i-a dat. Și până n-a iertat-o pe tante asta, care deci eu fi dat numai fetiție și lui nu, deși mai avea, zice el. Da? Deci de acolo, asta și aceea este o traumă. Nu căutați neapărat lucruri îngrozitoare. Nu fugiți de ele dacă sunt îngrozitoare, dar nici nu le disprețuiți pe cele care, din punctul de vedere a maicii și lor, sunt fleacuri. Dar din punctul de vedere a gâglicii acelei amici, era sfârșitul lui. A fost o traumă. Deci după asta în timp, iar apoi tot timpul zilei...
Încercați să vă amintiți cât mai des în timpul zilei de dorința dumneavoastră de a ierta, spunând rugăciunea Împărate Ceresc sau Doamne Iisuse, și Doamne binecuvintează pe cei ce mă urăsc și pe cei ce mă iubesc, sau pe cel din fața dumneavoastră. Dacă aveți întrebări.
Eu n-am preceput care treaba aia cu râu. Treaba cu râu n-am preceput.
Da. Deci pornești dintr-un punct și spui m-am născut pe 7 ianuarie 2014. Apoi ce face viața ta? Clipa aia te-au lăsat la orfelinat, te-au lăsat în maternitate, buf, linia coboară. Da?
Adică decide în funcție deci dacă, de un anumit eveniment că o ia sus sau jos,
dar,
ceva genul
sau jos, dacă ai coborât sau urcat printr-un eveniment, da? Am crescut, nu mi-am duc aminte mai cu drept. Am fost foarte fericit. Da. M-au trimis la mamaia, m-am trimis la bunici, am coborât. M-a bătut educatoarea și așa. M-am scăpat pe mine în clasa întâia. Nu se duce asta în... E una dintre traumele cele mai serioase când un copil face pipi din clasă, nu? Da. Cam așa, da?
E clar. Vreau să spun pentru punctul B, cum să... Dacă mulți nu înțeleg de cuvântul binecuvintează, poți să spui... Doamne, dă-i minte celor care mă urăsc și celor care mă iubesc. E mai bună, că eu la început n-am înțeles ce aia binecuvântat. Sau să aibă minte bună.
Asta să o faceți numai dacă sunteți deștepți ca Ștefan. Da? Și vă mai și mândriți cu asta. Da? Un copil la școala Valam, un copil la clasa pregătitare, un micuță de... Vorbea despre Dumnezeu că este atot puternic, atot bun și el zice, și atot deștept. Nu vă roază voi să face la atot deștept. Nu cere să-i dea minte. Că minte are, că face la care o minte să vezi ce face cu ea, e genial, la rău, la... Nu, nu, nu.
timp.
Mântuitorul zice, mai nu contează ce pricep. Tu zici așa, Doamne, ce vrei să spui? Mântuitorul zice, binecuvântat nu vrei să te mari. Binecuvântează pe cel ce te urăște. Și atunci eu binecuvântez pe cei ce pe iubesc, ca să nu... Și eu nu știu ce înseamnă, dar Dumnezeu știe. Și eu, încă, de fapt, când părinte spunea că nu te rogi, păcătuiești. Când nu binecuvântezi, blestezi. Inferența, uitarea este ca un blestem. Că zici, Doamne, binecuvintează, deci eu mă conectez la Dumnezeu pentru tine. Dar nu mă conectez mai deșteaptă decât tine. Să nu mai spui așa, că e păcat, mai că. Dă-i, Doamne, minte. Așa, că vai de capul lui.
Că eu am spus asta pentru că nu am spus la cursul de morală.
A, la cursul de morală ai voie să zici asta. Te rog frumos, da, înțeleg ce spui. Și la cursul de morală e foarte bine pentru că tu vei deveni un moralist și ai nevoie de informații pertinente. Da. Să mă iert. Da. Există cuvântul ăsta cu, în rugăciunile de, pentru vrăjmași, rugăciunile de iertare, din cărțile de rugăciuni, așa, sunt cuvintele alese cu multă grijă că sunt făcute de Duhul Sfânt. Da? Și e bine să ne rugăm cu acele rugăciuni ca să nu rugăm cuvinte din cursul de moral. Dar asta e luată dintr-o rugăciune de iertare și cu părintele în rugăciunea pentru vrăjmași a Sfântului Nicolae Verzinovici și luată din Scriptură. Și nu vă temeți, nu este binecuvântarea făcută de părintele la...
Da, chiar am fost întrebat și la un părinte care a fost ascult sau nu, mă întreabă în ce mai zice cu binecuvântarea.
Că nu mai preot e binecuvântarea.
Problema asta, da. Nu e binecuvântuit mai multe lucruri de binecuvântare. Nu e aceea sacramentală, ceea care e, cel care este, sigur că e aceeași hară, aceeași mai că una este când ești într-o taină sau
nu știu, deci părintele nu zice Doamne binecuvântează, ci El binecuvântează, El te binecuvântează, eu te binecuvântez, eu cer Doamne binecuvântarea pentru părinte. Noi nu binecuvântăm noi, ci rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze. Și apoi să știți că și noi suntem preoți. Să vă băgați în cap că suntem preoți în preoția universală și avem obligația să ne slujim sufletul, să facem epicleză, cerând pe Duhul Sfânt în sufletul nostru, în inima noastră, în sentimentele noastre. Avem nevoie să te facem epicleză, chemându-L pe Dumnezeu peste toți oamenii din jurul nostru. Că zicem, Doamne, Sfânt Hristos, Sfânt Dumnezeu, miluiește-o pe mama. Este o epicleză, îl chem pe Dumnezeu peste mama mea. Doamne, Sfânt Hristos, binecuvântează mâncarea asta, rugăciunea pentru că ce e virtutea preoției mele universale. Nu m-am făcut popă de parohie.
Dar există și în cele obișnuite ale omului, spre exemplu, să ceri binecuvântarea părinților să te căsătorești. Și este chiar ce eu am prins asta. Am mers în fața părinților, mi-am cerut binecuvântare, chiar în ziua anunții.
Și eu, ca tare, să-mi binecuvântez măcuțele de așa, sau dacă cineva de aici mai cere o blagoslovenie, mai blagoslovesc, dar înseamnă binecuvântare. Deci, nu, să nu ne speriem de... Este o spaimă așa, asta... Ciudată, cum mi se pare? Ne-e frică să nu cumva să binecuvântăm, să nu cumva să învățăm cu Sfânta Părtășanie, dar nimeni nu moare de frică că trăcuim și blestemăm și ne-am învățat cu dracul de respirăm, tușim, toate ce ai cu noi. Și nu ne îngrijorăm deloc și ne-am făcut îngrijorarea când o luăm în partea altă. Deci, să îndrăznim să le facem pe cele pe care Dumnezeu ne le poruncește. Binecuvântarea celui care face rău este poruncă dumnezeiască. Și nu zice, mergeți la preot să vă binecuvânteze vrăjmașii. Cum faceți dumneavoastră, cum faceți acatist, și treceți mai vrăjmașii pe acatist și pe voi nu vă treceți pe pomernic și părinte se roagă pentru vrăjmașii și pentru următoare nu știe unde
te-a. Alte întrebări?
Și insist pe asta. Ziceți cât mai mult, Doamne, binecuvintează-L pe X și pe Y. Faceți proba asta și vedeți ce se întâmplă. Că vindecarea sufletului se face prin amintirea lui Dumnezeu. Amintirea curată, deci mă gândesc la El. Când îi cer ceva, eu mă gândesc la El, dar mă gândesc și la nevoile mele. Când să zic ce binecuvântare, eu nu prea știu ce e aia și deci rămân cu gândul la Dumnezeu. Dumnezeu și rostesc un cuvânt rostit de El și sunt într-o oferire mai generoasă decât și aștept cumva de la El să vină înțelesurile și nu mă duce cu mintea plină de înțelesurile mele pe care le pun celălalt rugăciuni și este necesar să le pun și pe acela. Deci, practic, puteți lucra să faceți asta și pe urmă când o să mai avem, că până o să mai facem noi sesiunea a treia, puteți să lucrați la asta fără probleme. Nu e nevoie să scrieți cuiva, faceți pentru dumneavoastră și folosiți pe Părintele Duhovnic, dacă este Părintele Constantin, așa, ca să împărtășiți ce ați mai descoperit. Și dacă aveți alt duhovnic, spuneți, am adus aminte de păcatul ăsta. Și nu vă ascundeți de duhovnic dacă nu vă lasă să faceți seminarul iertării. Renunțați la seminarul iertării, nu la duhovnic, pentru că harul vine prin taina spovedanie și nu prin harul iertării, prin seminarul iertării. Prin seminarul iertării vă pregătiți pentru o primire mai generoasă a harului și vă o lucrare mai conștientă și mai organizată. Asta așa, ca să fie mulțumit și după mulți care se sperie de se spovedesc la aia. Dar nu se trezească.
Da, zice și apostolul, mărturisiți-vă unii altora. Ce-o fi zis cuvântul ăsta?
Dar e atât de
minunat. Nu zice, mărturisiți-vă la Duhul.
E atât de minunat că oamenii se pregătesc pentru taina spovedanii.
Păi, cred că următoarea sesiune va fi mai bine, aveți timp două săptămâni, că avem două săptămâni în care avem deja doi invitați și probabil la treia săptămână să fie sesiunea a treia și e timp pentru a lucra cine dorește să lucreze. Repet, săptămâna viitoare vine Părintele Crisostom Rădășanu cu tema cu Domnul citind cuvintele Lui, accentul pe Domnul, apropo de Sfânta Scriptură, cine citește, cum o citește și mai departe, cum interpretează. Și cu Părintele Dragoș Bacrin, directorul seminarului din Iași, vom vorbi despre Sfântul Maxim Mărturisitor și special despre cartea lansată de doxologia Trebări și Nedumeriri. Poate o aveți, poate unii o procurați între timp. E ușor de citit. Dacă nu mai aveți nimic de spus, eu nici afară, da?
Cuvine se cu adevărat să te ferici pre tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pentru Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin.